วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่77นะครับในคราวที่แล้วผมก็ได้พูดถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการฝึกให้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติมาตามดูกายว่าเป็นเพียงสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครก็เป็นเพียงกายที่เป็นส่วนประกอบของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมรวมกันนะแล้วก็ที่เป็นกายอยู่และเดินไปเดินมาได้อยู่ก็เพราะมีจิตจิตมันสั่งไปนะให้เดินไปที่นั่นที่นี่ในคราวที่แล้วก็พูดถึงหมวดที่สองก็คือหมวดอิริยาบถก็ให้เห็นร่างกายนี้เหมือนกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้ก็เพราะว่ามีสายชักอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีโปรแกรมคือซอฟต์แวร์อยู่ข้างหลังนะทีนี้ตัวหุ่นยนต์นั้นก็คือกายตัวที่เชือกที่ชักใยอยู่เบื้องหลังก็คือความเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเป็นธาตุอย่างหนึ่งในร่างกายที่เคลื่อนที่ได้ก็เรียกภาษาธรรมะก็เรียกว่าวาโยธาตุและวาโยธาตุที่เคลื่อนไหวไปมาได้ก็ด้วยกำลังของจิตที่คิดจะไปทางนั้นทางนี้นะตัววาโยธาตุตัวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็เลยเหมือนเชือกสำหรับชักใยอยู่เบื้องหลังตัวจิตก็เหมือนซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆที่ทำให้หุ่นยนต์มันเดินได้เดินไปเดินมาได้อย่างนี้อันนี้ก็อุปมาในแบบสมัยใหม่สักหน่อยหนึ่งยุคเก่าเขาไม่มีซอฟต์แวร์นะแต่ว่ายุคนี้มีก็อธิบายให้พอเห็นภาพบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับนะซึ่งซอฟต์แวร์ก็คือจิตนั่นเองนะอย่างนี้ในคราวที่แล้วพูดหมวดอิริยาบถไปถ้าท่านไหนที่ต้องการฝึกหมวดอิริยาบถก็ไปอ่านดูแล้วก็นำไปทำได้นะก็สามารถฝึกจนกระทั่งมีสติมีสมาธิและมีปัญญาจนบรรลุธรรมไปด้วยหมวดนั้นเลยก็ได้ไม่ต้องศึกษาหมวดอื่นก็ได้ถ้าทำเป็นก็สามารถใช้กรรมฐานเดียวนั้นจนกระทั่งบรรลุธรรมก็ได้แต่ถ้าบางท่านใช้กรรมฐานเดียวแล้วจิตไม่ค่อยอยู่กับตัวก็ต้องใช้หลายๆอันเพื่อผูกจิตเพราะจิตของเรานี้เหมือนกับลูกโคที่ดื้ออยู่ลูกโคที่ยังไม่ได้ฝึกจิตของเราเนี่ยและทีนี้มันเกิดจากกรรมเก่าที่เราทำมานี่เป็นกรรมเก่าที่ประมวลผลในกามภูมิฉะนั้นจิตเก่าหรือนิสัยเดิมของมันจึงติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยธรรมชาตินะถ้ามีอะไรปุ๊บมันก็ต้องสนใจสิ่งที่มองเห็นได้ยินเสียงปุ๊บมันก็จะสนใจเสียงได้กลิ่นมันก็จะสนใจกลิ่นได้รสก็จะสนใจรสได้สัมผัสก็จะสนใจสัมผัสและหาสัมผัสที่ดีๆที่มันถูกใจที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ากรรมที่เราทำมาเนี่ยเป็นกรรมที่ทำให้เรามาเกิดในกามภูมิคือภูมิที่ติดในกามอันนี้คือพ่อหรือแม่ของเราหรือถ้าสมมติจิตนี้ว่าเป็นลูกโคไอ้พวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นก็เป็นแม่โคนะที่เราทำกรรมมาก็เพราะอยากได้หน้าอย่างนี้อยากเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยได้มาเนี่ยนะฉะนั้นพอเกิดมาแล้วจิตมันก็เลยติดข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสโดยธรรมชาติของมันทีนี้เราต้องการฝึกมันให้มันไม่ดื้อไม่เป็นอย่างเดิมแล้วให้มันรู้จักความจริงอะไรซะบ้างนะตอนแรกมันยังไม่รู้จักเราก็จะฝึกมันโดยการดึงมันออกมาจากอารมณ์ที่มันเคยชินนะอารมณ์ที่มันเคยชินคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่อันนี้เคยชินอยู่ทุกวันนี่แหละพวกเราก็เป็นอย่างนี้ทีนี้วิธีจะฝึกลูกโคตัวนี้ก็ต้องเอามันออกมาจากแม่แล้วก็ผูกไว้ที่หลักเหมือนกับจะฝึกจิตของเราก็ต้องดึงจิตของตนนั้นให้ออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มาไว้กับหลักคือกรรมฐานนะพูดไปแล้ว2กรรมฐานด้วยกันก็คือลมหายใจดึงจิตออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจากความสนใจที่มันเคยชินอย่าให้มันคิดตามความเคยชินให้มันมาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นดูไปอย่างนี้เรียกว่ามีสติตัวสตินี้ก็เลยเหมือนเชือกนะถ้าเชือกมั่นคงแน่นหนาก็คงผูกโคตัวนี้ได้แต่ถ้าเชือกไม่มั่นคงก็โคก็คงจะหลุดไปก็เลยต้องหาเชือกหลายๆอันที่สองก็เลยเป็นเรื่องอิริยาบถนะแทนที่จะปล่อยจิตให้มันล่องลอยตามความเคยชินไปมันไปดูรูปฟังเสียงถ้าไม่ทำอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละตอนนี้เรามาทำมาตั้งใจมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็ดูเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนหรือกายตั้งอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็รู้กายนั้นตามอาการอย่างนั้นๆอย่างนี้ดึงมันมาตัวที่ดึงมันมาก็คือสติก็เลยเหมือนกับเชือกผูกไว้อย่างนี้นะถ้าเชือกมั่นคงดีโคมันก็ไม่ไปแต่ถ้าไม่มั่นคงมันก็ไปอีกฉะนั้นก็ต้องมีหลายๆอันมาช่วยกันผูกนะบางคนหลายกรรมฐานแล้วยังผูกไม่อยู่เลยนะฉะนั้นก็ต้องหลายๆอันช่วยกันนะเวลาเดินก็อาจจะดูลมหายใจไปด้วยดูเท้ากระทบพื้นไปด้วยดูอันอื่นไปด้วยเพื่อผูกมันให้ได้ถ้าผูกแล้วมันอยู่กับตัวมันเชื่องเขาก็เรียกว่าได้สมาธิได้เอกคตานะถ้ามันอยู่กับตัวจนไม่ออกไปนอกตัวเลยเขาก็เรียกว่าได้อุปจารสมาธิบ้างอัปปนาสมาธิบ้างแต่ถ้ายังออกไปอยู่แต่ว่าอย่างน้อยได้อยู่กับตัวในแง่ที่ว่ามันเป็นหนึ่งสนใจในสิ่งที่ตัวกำลังทำก็เรียกว่าคณิกะสมาธินะถ้ามาอยู่โดยไม่ออกไปเลยอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าอยู่อย่างแนบแน่นก็เรียกว่าอัปปนาสมาธินะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเป็นคณิกะสมาธิก็จะอยู่เหมือนกันแต่อยู่แบบที่ยังสนใจอารมณ์อื่นอยู่บ้างมีการออกไปข้างนอกบ้างแต่ว่าสามารถตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่กำลังทำได้เช่นเดินก็ตั้งใจทำอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็คิดนั่นบ้างคิดนี่บ้างรู้นั่นบ้างรู้นี่บ้างแต่ก็ยังสนใจการเดินได้อยู่ไม่รำคาญกับเรื่องภายนอกไม่รักไม่ชังเรื่องภายนอกอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธินะแต่ถ้าจิตมาอยู่มารวมตัวอยู่ข้างในแต่ว่ายังรับรู้อยู่แต่มันไม่ออกไปอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธินะเราก็ทำกันไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการฝึกตัวกรรมฐานก็เลยเหมือนกับหลักตัวเชือกก็คือสติทีนี้ถ้าเชือกเหนียวไอ้โคมันก็จะถูกฝึกมันก็จะเหนื่อยไม่ไปไหนก็จะมาอยู่ที่หลักการอยู่ที่หลักสนใจหลักได้เรียกว่าสมาธิอย่างนี้นะครับนี้พอมีสมาธิอย่างนี้ก็นำมาเจริญวิปัสสนาได้นำมาที่จะฝึกให้มีความอดทนมีศีลมีสมาธิมีปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะครับในคราวที่แล้วก็พูดหมวดอิริยาบถวันนี้จะพูดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่3คือหมวดความรู้สึกตัวนะหมวดความรู้สึกตัวนี้ถ้าว่าตามภาษาบาลีก็จะชื่อว่าหมวดสัมปชัญญะสัมปชานะปัพพะนะครับผมจะอ่านคำแปลให้ฟังก่อนแล้วค่อยอธิบายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกวิธีการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปและการถอยกลับเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการมองและการเหลียวเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการคู้เข้าและการเหยียดออกเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการคลองผ้าสังฆาติการอุ้มบาตรและการห่มจีวรเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการกินการดื่มการเคี้ยวและการลิ้มเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระและถ่ายปัสสาวะเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืน การนั่งการหลับการตื่นการพูดและการนิ่งด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมานี้ภิกษุย่อมเป็นผู้ตามดูกายในกายภายในเนืองๆอยู่บ้างตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆอยู่บ้างตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู่บ้างตามดูธรรมะคือเหตุเกิดในกายเนืองๆอยู่บ้างตามดูธรรมะคือเหตุดับในกายเนืองๆอยู่บ้างตามดูธรรมะคือเหตุทั้งเกิดและดับในกายเนืองๆอยู่บ้างอันหนึ่งสติของภิกษุนั้นที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณเพียงเพื่อประโยชน์แก่สติตั้งมั่นเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้แลจบหมวดความรู้สึกตัวนะอันนี้เป็นหมวดความรู้สึกตัวพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดง3ตอนเช่นกับหมวดอื่นๆนั่นเองตอนแรกก็คือแสดงเทคนิควิธีการปฏิบัติก่อนในหมวดนี้ต่อมาก็วิธีการเห็นธรรมะพิจารณาธรรมะหลังจากที่ได้ฝึกมาตามเทคนิคนี้แล้วก็มาพิจารณาให้ได้ธรรมะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหมวดนี้ซึ่งก็เหมือนกับหมวดอื่นๆก็คือเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกในที่สุดนั่นเองอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านไหนที่สนใจหมวดนี้ก็มาปฏิบัติได้อย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกวิธีการหนึ่งก็หมายถึงว่าวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกับวิธีอื่นนะถ้าชอบวิธีนี้ก็ใช้ได้หรือบางท่านนี้สองกรรมฐานแล้วเอาไม่อยู่รู้สึกลูกโคนี้จะโกงมากเป็นพิเศษหรือว่าจิตนี้จะดื้อมากเป็นพิเศษก็ต้องใช้หลายๆอันมาช่วยดึงมันนะมาช่วยผูกมันอย่างนี้นะครับก็ทำไปจนกว่าจิตจะเป็นสมาธิตั้งมั่นนั่นแหละจนกว่าจิตจะอยู่กับตัวได้นะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของกรรมฐานหลักๆเบื้องต้นก็คือให้เรามีอะไรทำให้เรามีความตั้งใจที่จะทำเพราะการตั้งใจที่จะทำนี้ก็เป็นศีลเป็นการสำรวมระมัดระวังเป็นศีลทีนี้พอทำแล้วก็เป็นการฝึกสติจนกระทั่งจิตมาอยู่กับตัวก็เรียกว่าสมาธิพอได้สมาธิแล้วก็เอามาพัฒนาปัญญาก็ศีลสมาธิปัญญาก็อยู่กับการกระทำถ้าไม่กระทำมันก็ไม่ได้ศีลเราท่านทั้งหลายคงสมาทานศีลมานานแล้วบางท่านสมาทานตั้งแต่สาวยันแก่ทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีศีลนะพอมีเรื่องอะไรเข้าศีลก็ไม่ได้มาช่วยรักษาจิตก็ยังไปบ่นคนนั้นบ่นคนนี้ความอดทนก็ไม่มีอย่างนี้ก็เนื่องจากไม่มีศีลมาคอยรักษาจิตนะที่มันไม่มีเพราะไม่ได้ทำนั่นเองทีนี้กรรมฐานก็เป็นการทำในด้านจิตที่ตั้งแห่งการกระทำเพื่อให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาฉะนั้นเวลาทำกรรมฐานเราไม่ได้ทำเพื่อจะทำกรรมฐานเก่งแต่เราทำเพื่อให้ได้ศีลให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาไม่ใช่ทำกรรมฐานเพื่อให้ได้พวกนะบางคนทำกรรมฐานแล้วได้พวกก็มีเราไปทำเหมือนชาวบ้านเขาก็เลยได้พวกอย่างนี้อย่าไปทำอย่างนั้นให้ทำเพื่อให้ได้ศีลนั่นแหละมันดีทำให้ได้สมาธิทำให้ได้ปัญญาก็อาการที่จิตของเรารวบรวมเข้ามาแต่เดิมมันซัดสายไปทั่วเรารวบรวมมาตั้งใจทำอันนี้เรียกว่าศีลนะฉะนั้นจะทำได้จะทำไม่ได้อย่างน้อยถ้าเราทำปุ๊บเราจะได้ศีลทันทีโดยธรรมชาติเพราะว่าแต่เดิมถ้าปล่อยจิตไปจิตมันก็ไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้สำรวมก็เรียกว่าไม่มีศีลศีลจึงมีลักษณะอาการสำรวมระมัดระวังนะส่วนจะสำรวมได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งการที่เราระวังถึงแม้จะยังไม่ดีแต่ก็ระวังถึงแม้กิเลสเยอะแต่ก็ระวังถึงแม้จะคิดมากแต่ก็ระวังอันนี้เรียกว่าศีลนะอย่างนี้ทำนองนี้ ฉะนั้นเพียงแต่พวกเราตั้งใจเช่นตื่นเช้าขึ้นมาตั้งใจฟังธรรมตั้งใจเดินจงกรมส่วนจะเดินแล้วสงบไม่สงบไม่เป็นไรตั้งใจมาฟังธรรมก็มานั่งฟังส่วนนั่งไปแล้วจะเข้าใจมากเข้าใจน้อยก็ตั้งใจการตั้งใจนี้ก็เป็นศีลโดยธรรมชาติถ้าเราไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมปุ๊บจิตมันก็จะซัดสายไปเดี๋ยวก็ทำโน่นเดี๋ยวก็ทำนี่เดี๋ยวก็ปัดไปปัดมานะเพราะยุคนี้เขายุคปัดรู้จักยุคปัดไหมก็ใช้นิ้วเดียวปัดปัดจึ๊กไปจึ๊กมาปัดอยู่นั่นแหละมันก็ปัดไปเรื่อยนะก็ดีเหมือนกันมั้งดีกว่าไม่ปัดนิ้วแข็งแรงดีนะแต่ว่าใจมันไม่อยู่กับตัวพอใจมันไม่อยู่กับตัวมันก็ไม่ได้ระวังพอไม่ได้ระวังเดี๋ยวมีเรื่องอะไรมามันก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างมันก็เสียความปกติไปการที่จิตเสียความปกติไปเขาเรียกว่ามันเสียศีลไปแล้วแต่ในด้านจิตอยู่ด้านความคิดความนึกถ้ายังไม่ล่วงออกมาทางกายวาจาก็ยังเรียกว่ายังไม่ขาดแต่ถ้าล่วงออกมาก็ค่อยขาดนะแต่ถ้ามันเลยไปแล้วมันก็มีโอกาสขาดได้ง่ายทีนี้ถ้าเป็นการตั้งใจมาทำกรรมฐานเนี่ยมันก็เป็นการระมัดระวังอยู่โดยธรรมชาติอย่างนี้นะครับนี่หมวดความรู้สึกตัวก็เป็นกรรมฐานอีกแง่มุมหนึ่งนะทีนี้ให้เข้าใจความหมายของความรู้สึกตัวสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นคำแปลมาจากภาษาบาลีภาษาบาลีก็คือสัมปชานะหรือสัมปชัญญะตามหลักบาลีก็คือท่านให้สัมปชานการีกระทำสิ่งต่างๆด้วยสัมปชัญญะทีนี้สัมปชัญญะภาษาไทยเราก็นิยมแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือความรู้สึกตัวอะไรก็ได้คำแปลมีหลากหลายนะที่แปลอย่างนั้นก็เพราะว่าสัมปชัญญะเนี่ยมาจากคำว่าสังบทหน้าแปลว่าพร้อมนะแปลว่าพร้อมปะบวกกับปะแปลว่าทั่วแล้วก็ไอชานะหรือว่ายานั้นแปลว่ารู้ก็เลยแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมทีนี้บางคนรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ยังไงก็งงอีกแล้วนะก็เลยต้องขยายความเพิ่มเติมบ้างสักนิดหน่อยจะได้ปฏิบัติถูกเวลาท่านขยายออกมาเป็นการปฏิบัติต่างๆว่าให้ทำความรู้ตัวในการก้าวไปและการถอยกลับเนี่ยให้รู้ยังไงเวลาก้าวไปข้างหน้าเวลาถอยมาข้างหลังนี่ให้รู้ยังไงจึงจะเรียกว่าทำสัมปชัญญะหรือว่าทำกรรมฐานข้อนี้อยู่นะในคัมภีร์ท่านก็แยกแยะสัมปชัญญะหรือความรู้ตัวนี้ออกมาเป็น4อย่างก่อนถ้าเราทำอยู่1ใน4หรือว่าทำ2ใน4 3ใน4หรือทำ4อย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าปฏิบัติหมวดนี้อยู่อย่างนี้นะครับสัมปชัญญะจึงแยกออกมาเป็น4อย่างอย่างที่1เรียกว่าสาทกะสัมปชัญญะสอเสือสระอาตอเต่าถอถุงแล้วก็กอไก่สระอาสาทกะนะสาทกะก็คือกล่าวถึงความรู้หรือปัญญาที่รู้จักแยกแยะสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะอัตถะก็คือประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์รู้จักยับยั้งชั่งใจเวลาเกิดความคิดจะเดินไปข้างหน้าหรือถอยมาข้างหลังให้มีสติยับยั้งก่อนให้ตั้งใจก่อนแล้วก็บวกลบคูณหารประโยชน์กับสิ่งไม่เป็นประโยชน์บวกลบคูณหารก่อนว่าที่จะไปนั้นน่ะมันมีประโยชน์อะไรไหมได้ประโยชน์ข้อไหนบ้างมีโทษข้อไหนบ้างแล้วก็หักลบกลบหนี้กันให้เรียบร้อยนะอย่างนี้การที่มีสติยับยั้งแล้วก็มองดูว่าที่จะไปทำนั่นไปทำนี่ไปโน่นไปนี่มีประโยชน์ไหมก็เรียกว่าปฏิบัติอยู่หมวดสัมปชัญญะนะฉะนั้นด้วยความตั้งใจก็จะได้ความเพียรนั่นเองคือยับยั้งไว้ก่อนแล้วก็มีความรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นใครอยู่ตอนนี้ควรจะทำอะไรและที่จะไปทำนั่นน่ะมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างมีข้อดีหักลบกลบหนี้กันแล้วเหมาะไหมควรไหมอย่างนี้นะเวลาก้าวไปข้างหน้าหรือถอยมาข้างหลังก็ให้มีการรู้จักว่าที่จะไปทำนั้นมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แล้วก็ไปทำเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ทีนี้แน่นอนแหละปัญญาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันฉะนั้น คนไหนทำได้แค่ไหนก็ทำประมาณนั้นไปก่อนปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลำดับนี้สัมปชัญญะอันที่หนึ่งเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักว่าอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์เวลาจะไปทำก็ไม่ไปตามความคิดหลักของสติปัฏฐานนี่เหมือนเดิมทุกอันคือไม่ทำตามคิดไม่ทำตามที่อยากจะทำให้ตั้งใจก่อนทีนี้ตั้งใจก่อนถ้าเป็นหมวดอื่นก็ให้ตั้งใจมาดูลมหายใจตั้งใจมากำหนดการเดินยืนนั่งนอนแต่หมวดนี้ให้มาตั้งใจและกำหนดผลดีผลเสียของสิ่งที่จะไปก่อนที่เวลาเราจะไปที่โน่นที่นี่นะกำหนดก่อนนะไม่ใช่ทำไปพรวดพลาดไปเลยอย่างนี้เพราะถ้าทำตามความเคยชินก็เรียกว่ามันหลงลืมถ้าทำแบบมีสติมันก็จะยับยั้งได้ก่อนพอยับยั้งแล้วก็มาพิจารณาดูการพิจารณาดูมันก็เป็นกระบวนการฝึกปัญญานะอย่างนี้นะครับอันนี้คือสัมปชัญญะอันที่หนึ่งต่อไปสัมปชัญญะอันที่สองเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะความรู้เรื่องสัปปายะคำว่าสัปปายะก็คือสบายสัปปายะหรือภาษาไทยเรายุคนี้แปลว่าความเหมาะสมความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดกุศลเกิดคุณงามความดีเกิดสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะมันมีหลายอย่างนะอย่างที่สองนี้สัปปายะสัปปายะในบรรดาสัปปายะสิ่งต่างๆนี้ก็ต้องพิจารณาเช่นอาหารแบบไหนสัปปายะแก่ร่างกายกินแล้วไม่ง่วงนั่งท่าไหนสัปปายะนั่งแล้วนั่งได้นานไม่ง่วงนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่หงุดหงิดรำคาญคบคนแบบไหนสัปปายะคบแล้วได้สติได้ปัญญานะอย่างนี้ไปฟังธรรมะแบบไหนสัปปายะไปที่ไหนสัปปายะอย่างนี้นะครับนี่ความหมายของคำว่าสัปปายะคือความเหมาะสมนะแม้จะมีประโยชน์แล้วก็ยังต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วยนะคำพูดต่างๆนะอย่างเวลาเราจะพูดเพราะว่าเวลาหมวดสัมปชัญญะนี้จะใช้กับทุกกิจกรรมเลยเวลาจะพูดให้มีสัมปชัญญะเวลาจะพูดก็คือยับยั้งได้ก่อนและดูผลดีผลเสียก่อนมีประโยชน์ไหมทีนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วก็ยังต้องพิจารณาต่อไปการพิจารณาถึงประโยชน์อันนี้เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะมีประโยชน์ไหมพอมีประโยชน์แล้วต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเรียกว่าสัปปายะนะถึงเวลาพูดหรือยังหรือว่าพูดถึงเวลาเลิกหรือยังนะพูดพอหรือยังอะไรหรือยังนะฉะนั้นเวลาพูดจะพูดอะไรกับใครก็ต้องกำหนดไปก่อนว่าเราจะพูดกับคนนี้เท่านี้แหละให้เวลากับตัวเองว่าเราจะพูดประมาณ10นาทีเสร็จแล้วก็มีสติในการพูดตั้งใจพูดพอ10นาทีก็เลิกอันนี้เรียกว่าพูดอย่างมีสัมปชัญญะนะแต่พวกเราโดยทั่วไปพูดตามความเคยชินยังไม่นึกว่าจะพูดอะไรพูดไปก่อนพอพูดไปก่อนที่ลงก็ไม่มีนะจนกว่าจะได้เวลาเอ้าได้เวลางานแล้วฉันต้องรีบไปแล้วทำไมต้องรอได้เวลางานก่อนทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะทำไมไม่ตั้งใจมีสติแล้วก็พูดเท่าเรื่องที่เราต้องการพูดเสร็จแล้วจบเรื่องก็เลิกกันอย่างนี้นะฉะนั้นตัวสัมปชัญญะนี้จะช่วยให้เราไม่เสียเวลาไปมากทำให้เรื่องมันไม่ยาวให้มีจุดเริ่มและมีจุดจบอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างนี้อันนี้ก็สาธกะสัมปชัญญะกับสัปปายะสัมปชัญญะนะฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องพื้นๆนั่นเองพวกเราก็ทำได้ทุกคนแต่ที่มีปัญหาคือยังไม่ได้ทำนะฟังดูนี้ก็พอทำได้ใช่ไหมเนี่ยมันดูไม่ยากอะไรที่ผมว่าเนี่ยแต่พระองค์บอกว่าไอ้ที่ไม่ยากเนี่ยต้องเจริญและกระทำให้มากๆทำให้บ่อยๆทำให้เนืองๆและจะได้อานิสงส์อานิสงส์คืออะไรอานิสงส์คือจิตใจหนักแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นไม่ทำตามความคิดความเห็นได้มากขึ้นเห็นไหมก็ทีละน้อยทีละน้อยนั่นแหละที่มันมั่นคงขึ้นหนักแน่นขึ้นก็เป็นสมาธิตอนที่เรายับยั้งได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เป็นสตินี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นที่ผมพูดเนี่ยก็ดูเหมือนง่ายนั่นเองแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทำนะถ้าจะทำก็ต่อเมื่อมีในคอร์สปฏิบัติก็ดีหรือว่ามีคนคุมก็ดีอะไรก็ดีก็พอพิจารณาอยู่ แต่พอออกมาข้างนอกก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็เลยไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะฉะนั้นวิธีการเทคนิคต่างๆว่าไปแล้วก็ไม่ได้ยากแต่ที่ยากคือความต่อเนื่องและความตั้งใจในหลักสติปัฏฐานท่านจึงเอาอาตาปีมาไว้ข้างหน้าก็คือความเพียรไว้ข้างหน้านะคือหมายความว่าวิธีการไม่ยากเลยแต่สิ่งที่ยากคือความเพียรเบื้องต้นเพียรและเพียรนี้ไม่ต้องไปเพียรดีอะไรด้วยแค่เพียรเผากิเลสเฉยๆก็พอเพียรเผาความเคยชินต่างๆอย่าไปทำตามความคิดพอคิดขึ้นมาว่าจะทำก็ยั้งไว้ก่อนพอยั้งไว้ก่อนก็พิจารณาดูมีประโยชน์ไหมเหมาะไหมเท่านี้แหละก็ได้สติได้ปัญญาแล้วเป็นการเจริญสติปัฏฐานหมวดนี้แหละพอทำอย่างนี้บ่อยๆจิตใจก็มั่นคงขึ้นทำทุกเรื่องทุกเรื่องไปเวลาจะทานอาหารเวลาจะพูดกับคนนี้เวลาจะไปคุยกับคนนี้เวลาจะทำอะไรจะไปไหนก็ยั้งก่อนแล้วก็พิจารณายั้งก่อนแล้วก็พิจารณาอย่างนี้ทำนองนี้สติก็จะมั่นคงขึ้นอยู่กับตัวได้มากขึ้นนะสมาธิก็เกิดขึ้นและเอามาใช้ฝึกปัญญาต่อได้แล้วอย่างนี้นะครับต่อไปสัมปชัญญะอันที่3ก็คือโคจรสัมปชัญญะโคจรก็แปลว่าโคจรหรือที่เที่ยวไปของจิตนะโคก็คือโคจรก็คือที่เที่ยวไปโคจรที่เที่ยวไปของโคโคนี้คือจิตที่เที่ยวไปของจิตแต่เดิมเราปล่อยจิตไปเรื่อยเลยเรียกว่าปล่อยโคไปปล่อยโคตอนนี้เราไม่ปล่อยให้มาเที่ยวในสิ่งที่เราเลือกให้มันนะการเลือกอารมณ์ให้จิตอันนี้เขาเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะนะรู้จักเลือกอารมณ์ให้จิตรู้จักเลือกอารมณ์ให้มันจะได้อยู่กับตัวหรือว่ารู้จักที่จะอยู่กับอารมณ์ที่เราเลือกให้นะถ้าไม่เลือกให้มันก็จะไปเรื่อยการฉลาดในการเลือกอารมณ์ให้กับจิตทำให้จิตอยู่กับกรรมฐานได้นานและได้ตลอดทั้งตอนมาและตอนไปอันนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะเช่นตื่นเช้าเราเลือกอารมณ์ให้อะไรมันอาจจะให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงศีลสมาทานศีลอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มันมาอยู่กับลมหายใจเวลาไปทำงานบ้านก็อยู่กับมือที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเวลารดน้ำต้นไม้ก็อยู่กับตรงนั้นตรงนี้เรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เลือกอารมณ์ให้มันเพื่อให้มันอยู่กับตัวให้มันอยู่ให้ได้อย่างนี้ทีนี้เวลาเดินทางมาขับรถให้จิตมันอยู่ตรงไหนพอมานั่งที่นี่ให้มันสนใจเรื่องอะไรเลือกให้มันพอกลับไประหว่างเดินทางให้อยู่กับตรงไหนอย่างนี้นะทำนองนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะคนที่เก่งก็จะสามารถชำนาญและบริหารจิตให้มันอยู่กับตัวเองได้นะถ้าไปบังคับมันมากให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวตลอดบางทีมันก็เหนื่อยจิตเราเนี่ยจิตที่ยังไม่ได้ฝึกนี่บางทีมันก็ดื้อพอดื้อก็ต้องเก่งในการตะล่อมมันว่าถึงตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ถึงอีกตอนนึงให้มันอยู่ที่นึงนะบางคนเอาละจะทำกรรมฐานเดียวดูลมหายใจพอดูอยู่บ้านมันก็ดูได้ตอนเดินอาจจะดูได้ตอนนั่งอาจจะหลับไปแล้วนะอย่างนี้แล้วขับรถมาดูลมหายใจเดี๋ยวจะขาดลมหายใจซะนี่แน่หายใจจะขาดซะนี่อย่างนี้บางทีมันไม่เหมาะกันทำให้จิตอยู่กับตัวได้ไม่ต่อเนื่องพอมาอยู่ที่นี่อ้าวจะดูลมหายใจก็ฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องก็งงเนี่ยอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าสนใจอารมณ์เดียวไม่เก่งไม่ชำนาญเนี่ยบางทีก็บริหารไม่ได้ความเก่งความชำนาญหรือการมีปัญญาความรู้ในการเลือกกรรมฐานให้จิตจึงเรียกว่าโคจรนะอยู่ที่บ้านเวลาเดินควรให้มันอยู่ตรงไหนเวลามาอยู่ที่นี่ควรให้มันสนใจฟังธรรมะอยู่ถ้ามันไม่สนใจดึงมันมาไว้ตรงไหนพอดึงมันมาไว้แล้วให้มันสนใจอีกถ้ามันไม่สนใจดึงมันมาตรงไหนเนี่ยอันนี้เขาเรียกโคจรโคจรคือเลือกอารมณ์ให้มันนะเพื่อให้มันอยู่กับเราให้มันฝึกหัดต่อไปได้ทีนี้ในการที่แต่ละคนไปนั่นมานี่อะไรต่างๆเนี่ยปกติพวกเรานี่อย่างมาที่นี่มีผมพูดนำไว้ ท่านก็จะตั้งใจแล้วก็จิตก็มาอยู่กับกรรมฐานเช่นมาพิจารณาธรรมะที่ผมบรรยายอันนี้ก็เรียกว่าอยู่กับธรรมะธรรมานุสติระลึกถึงธรรมะอยู่นึกถึงธรรมะจิตก็มาทางนี้แต่ทีนี้ถ้าไม่มีคนแนะนำตักเตือนไม่มีปัญญาคอยจัดการให้เป็นไงตอนมาที่นี่ได้สติพอลุกไปเป็นไงครับหายเลยก็มีฉะนั้นท่านจึงแบ่งบุคคลต่างๆที่มีอารมณ์กรรมฐานแตกต่างกันบางคนท่านบอกว่ามีกรรมฐานตอนมาแต่ไม่มีกรรมฐานตอนกลับอย่างนี้ตอนมาเนี่ยมีนะแต่ตอนกลับไม่มีบางคนตอนมาไม่มีแต่ตอนกลับมีกลับกันบางคนมีทั้งตอนมามีทั้งตอนกลับบางคนไม่มีทั้งตอนมาไม่มีทั้งตอนกลับอย่างนี้แน่อันนี้ความฉลาดที่จะบริหารเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวทั้งตอนขามาและขากลับทั้งตอนทำนั่นและตอนทำนี่ทั้งตอนเริ่มพูดและตอนเริ่มหยุดอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะนี่พอเข้าใจไหมครับนะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำกรรมฐานอันเดียวเสมอไปเราอาจจะพูดก็ได้ทำงานอะไรตามปกติแต่ว่าทำด้วยความรู้จะคิดจะนึกก็ได้แม้แต่ตื่นพูดนิ่งหรือว่าคิดนึกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นคนมีสติดีสัมปชัญญะดีก็สามารถบริหารให้มีสติได้นะเพราะว่าความคิดที่ขาดสติเนี่ยเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจมันมาเองส่วนความคิดที่เราตั้งใจเราตั้งใจจะอ่านหนังสืออย่างนี้ก็เป็นความคิดที่ประกอบไปด้วยสติเราก็ตั้งใจก่อนตั้งใจก็ได้ความเพียรพิจารณาประโยชน์ก่อนก็ได้สัมปชัญญะแล้วก็อ่านอย่างมีสติพอใจมันไปก็ดึงมันมาแล้วตั้งใจใหม่อ่านใหม่เนี่ยพอไปมันไปก็ดึงมันมานี่การที่เรารู้จักว่าจิตควรจะดึงมาตรงไหนตั้งใจอย่างไรจึงจะทำให้อ่านหนังสือหรือทำการงานหรือคิดเรื่องงานของเราเนี่ยให้มันได้ประโยชน์อันนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะนี่พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นแม้แต่การทำงานเนี่ยก็ยังปฏิบัติได้บางคนเขาบอกว่าโอ้ยทำงานคิดมากๆเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้เขาว่าไปอย่างนี้ก็เพี้ยนไปอีกแหละนะอย่างนี้พวกแสดงธรรมก็ปฏิบัติไม่ได้เลยเพราะว่าตอนแสดงธรรมคิดตลอดเลยอย่างนี้มันก็ผิดไปอีกแท้ที่จริงแล้วความคิดที่เราตั้งใจคิดนี่เป็นความคิดที่เกิดจากสตินะถ้าเราตั้งใจก่อนมีสติก่อนตั้งใจแล้วก็รู้ว่าตอนนี้กำลังจะทำงานเรื่องนี้นะจุดเริ่มมันอย่างนี้จุดจบมันตรงนี้แล้วก็ทำอันนี้เรียกว่าทำอย่างมีสติแต่แน่นอนแหละสติมันเป็นของไม่เที่ยงสักหน่อยมันขาดสติได้เราจึงต้องตั้งใหม่ตั้งใหม่แล้วก็ดึงจิตกลับมาใหม่แล้วก็รวบรวมจิตใหม่แล้วก็พิจารณาใหม่แล้วก็ทำเอาใหม่อย่างนี้นะการที่เราทำงานคิดและตั้งใจคิดได้อันนี้ก็เรียกว่ามีสตินะฉะนั้นแม้ความคิดก็สามารถที่จะตั้งใจทำให้เกิดสมาธิได้เป็นความคิดที่เกิดจากสติเช่นเวลาเราจะสวดมนต์เราก็รวบรวมจิตมาก่อนว่าเวลานี้จะสวดมนต์นะอย่างนี้ก็รวบรวมจิตมาสวดถ้าสวดได้ต่อเนื่องจิตก็เป็นสมาธิได้แต่ด้วยความที่จิตของพวกเราไม่ค่อยได้ฝึกฉะนั้นในบทสวดต่างๆท่านจึงมีบทเตือนเอาไว้บทเตือนคือหันธรรมยังนั่นเองคือเราไม่หันท่านก็หันให้ซะเลยเพราะพวกเรานี่ก็สวดได้คำเดียวใจไปไหนเราไม่รู้เอ้าลืมท่านก็หันธรรมยังเอ้าเริ่มบทใหม่แล้วเหรอเนี่ยก็จะได้ตั้งใจใหม่ท่านก็เลยมีหันบ่อยๆหันอยู่เรื่อยท่านหันไปเรื่อยนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าไม่หันอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยสวดไปแป๊บเดียวไม่มีหันเลยจบไปแล้วอย่างนี้คือสวดได้หน่อยเดียวนอกนั้นใจไปไหนก็ไม่รู้นี่ไอความหลงก็เป็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจส่วนความคิดที่ตั้งใจทำนั้นเป็นความคิดที่มีสตินะอย่างนี้ให้แม่นๆให้เข้าใจเหมือนที่ท่านทั้งหลายมาฟังธรรมถ้าตั้งใจฟังแล้วตั้งใจเขียนตั้งใจคิดพิจารณาหัวข้อธรรมะอันนี้เรียกว่าความคิดที่มีสติถ้าทำได้ต่อเนื่องก็เกิดสมาธิได้พอเกิดสมาธิแล้วก็เอาไปฝึกปัญญาได้นะ ฉะนั้นกรรมฐานจึงมีหลากหลายมีหลายรูปแบบด้วยกันแต่ขอให้มีความตั้งใจมีสัมปชัญญะมีสติเท่านั้นแหละนะครับนี้สัมปชัญญะอันที่3เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะนะการฉลาดหรือว่าการเรียนรู้กรรมฐานโดยเฉพาะกรรมฐานนี่ก็มีหลายอย่างอย่างในสติปัฏฐานก็มีทั้งหลายหมวดในอารมณ์กรรมฐานก็มี40บางคนเคยเรียนอย่างนี้ก็สามารถนำกรรมฐานเหล่านั้นมาสำหรับเป็นอารมณ์ของจิตได้การฉลาดเลือกกรรมฐานให้จิตเวลานี้ควรจะทำกรรมฐานข้อนี้เวลานี้ควรจะให้จิตอยู่ตรงนี้เวลานี้ควรจะสนใจเรื่องนี้อันนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะที่บริหารอย่างนี้ก็เพื่อให้มีสติอยู่กับตัวได้ตลอดนะถ้าไม่เก่งเนี่ยคนก็จะไม่อยู่ตลอดเช่นจะมีสติอยู่เฉพาะตอนอยู่คนเดียวพออยู่หลายคนก็ขาดสติอันนี้ก็เรียกว่าไม่เก่งในการบริหารจิตบางคนก็มีสติเฉพาะตอนเข้าคอร์สปฏิบัติและออกนอกคอร์สมาได้3วันพอวันที่4ก็เหลวอันนี้ก็ไม่ฉลาดในเรื่องนี้มันก็บริหารไม่ได้นะบางคนก็มีสติได้เฉพาะตอนทำงานที่ไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรพอไปคิดไปนึกก็ขาดสติอันนี้ก็เรียกว่าไม่เก่งในการบริหารจิตนะถ้าบริหารจิตเก่งก็อยู่คนเดียวก็มีสติได้ดูหลายคนก็มีสติได้ยิ้มเงียบก็มีสติวุ่นวายก็มีสติเนี่ยเพียงแต่ว่าจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนต้องเก่งในเรื่องพวกนี้นะครับทำนองนี้นะต่อไปอันที่4สัมปชัญญะอันที่4เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะอสัมโมหะก็คือไม่หลงความรู้ตัวที่ไม่หลงอย่างพวกปุถุชนทั่วไปที่เขาหลงกันปุถุชนทั่วไปเขาหลงกันเขาก็หลงเอารูปนามเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานหมวดนี้ก็ไม่หลงเอารูปนามขันธ์5เป็นเราเป็นของเราสามารถแยกรูปแยกนามได้เห็นชัดรูปนามเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้อันนี้คือสัมปชัญญะ4ประการการที่ปฏิบัติอยู่ในเรื่องสัมปชัญญะ4ประการนี้อันนี้เรียกว่าปฏิบัติหมวดนี้แหละหมวดความรู้สึกตัวนะวิธีการประยุกต์เข้าไปวิธีการปฏิบัติก็นำเข้าไปใส่ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าแจกแจงเอาไว้ดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกวิธีการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปและการถอยกลับนะยกตัวอย่างเรื่องนี้จะปฏิบัติยังไงในการก้าวไปข้างหน้าเช่นจะไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเช่นพวกท่านเนี่ยจะออกจากบ้านมาที่นี่นะการจะออกจากบ้านมาที่นี่ก็ถ้าจะปฏิบัติหมวดนี้ก็ใส่ความรู้ตัวหรือว่าสัมปชัญญะอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปในการที่จะเดินทางนั่นแหละนะทีนี้ก็แล้วแต่จะใส่กี่อันใส่กี่อันก็ได้ถ้าเบื้องต้นเลยยังไม่ค่อยรู้อะไรมากก็ให้ตั้งใจว่านี่เราจะเดินทางมาที่นี่นะเห็นไหมการตั้งใจมันก็จะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาโดยธรรมชาติไม่หุนหันพลันแล่นต่างๆตั้งใจทีนี้ถ้าให้ดีกว่านั้นขึ้นมาก็ตั้งใจแล้วก็ใส่สัมปชัญญะเข้ามาที่จะไปนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้ามาฟังธรรมคงมีประโยชน์นะพอมีประโยชน์ก็ควรไปห้ามออกนอกทางนะต้องไปให้ได้เวลานั้นถึงเวลานี้เนี่ยเวลาเหมาะสมไหมออกจากบ้านเวลาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็คือสัปปายะสัมปชัญญะความเหมาะสมนะครับทีนี้ในระหว่างที่ออกเดินทางมาควรเอาจิตไปไว้ตรงไหนถ้ายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างน้อยก็มีหนังสือธรรมะพกไว้จะได้เอาไว้เปิดอ่านเพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องอ่านไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยก็ปัดอยู่นั่นแหละไม่ได้หนังสือธรรมะพกไว้เล่มเล็กๆนะอ่านวันละหน้าสองหน้าก็ยังดีอ้าวก็นึกได้เมื่อไหร่ก็พกก็ขึ้นมาอ่านแล้วก็ได้ข้อธรรมะเรียบร้อยก็นั่งนึกพิจารณาธรรมะใส่ไว้พอนึกเรียบร้อยก็อ่านใหม่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็เรียกว่าความฉลาดโคจรสัมปชัญญะคือรู้จักว่าจะให้จิตมันทำเรื่องอะไรถ้าไม่รู้เลยแล้วก็ไปงั้นแหละมันก็งั้นแหละเหมือนกันนะ ในระหว่างทางเดี๋ยวมันก็ดูข้างทางดูโน่นดูนี่ดูหมาดูแมวไปเรื่อยนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้ายังไม่รู้อะไรอย่างน้อยมีหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆพกไว้ถ้าจิตมันหลงมากเราก็ชักหนังสือธรรมะขึ้นมาดูเลยนะอย่างนี้หรือว่ามีหนังสือสวดมนต์ออกมานึกอะไรไม่ออกก็มาท่องซะชาวบ้านเขาอาจจะตกใจก็ได้ช่างเขาเนี่ยอย่างนี้การทำอย่างนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะอันนี้อย่างน้อยให้มีเรื่องธรรมะเกี่ยวข้องไว้หนังสือธรรมะเล่มเล็กๆไว้ในกระเป๋าทีนี้ถ้าใครรู้วิธีการทำกรรมฐานแล้วเช่นได้เรียนเรื่องหมวดลมหายใจแล้วก็เอาจิตไปไว้ลมหายใจถ้ามันไม่อยู่ก็อยู่กับการเดินยืนนั่งนอนหรืออยู่ที่อื่นๆอย่างนี้ทำนองนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะนะทีนี้ถ้าเก่งกว่านั้นอีกรู้จักมีสติสัมปชัญญะจิตมีสมาธิตั้งมั่นก็มาพิจารณาให้เป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะที่ว่าจะไปมีเราเป็นผู้ไปไหมไม่มีกายมันจะไปกายเป็นคนเดินไปแต่มันเดินได้เพราะจิตมันคิดไปนะจิตที่คิดก้าวนี้กับจิตอีกก้าวหนึ่งก็คนละจิตกันรูปตอนเดินก้าวนี้ก็กับอีกก้าวหนึ่งก็คนละรูปกันนะจิตที่ก้าวเท้าซ้ายกับจิตที่ก้าวเท้าขวาก็คนละจิตกันนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เห็นรูปเห็นนามที่เป็นของมีแต่ของเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอนะตอนที่เดินลงจากบ้านก็เป็นรูปหนึ่งเป็นจิตหนึ่งมานั่งบนรถก็เป็นจิตหนึ่งเป็นรูปอีกอันหนึ่งขับรถออกมาก็เป็นจิตอีกอันหนึ่งเป็นรูปอีกอันหนึ่งถึงตอนนี้เรามองเห็นตอนมองเห็นก็เป็นอีกจิตหนึ่งไม่ใช่จิตเมื่อกี้นี่แล้วได้ยินเสียงก็เป็นอีกจิตหนึ่งแล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกจิตหนึ่งไม่ใช่ตอนเห็นไม่ใช่ตอนได้ยินแล้วเนี่ยในกระบวนการมาก็อาสัมโมหะได้ทั้งนั้นเนี่ยมีความรู้ตัวเวลาไปจะไปนั่นจะไปนี่ไปข้างหน้าเนี่ยจะทำได้ขั้นไหนก็ตามสบายแล้วแต่ก็มีให้ทำเยอะแยะทำได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยจนกระทั่งขั้นวิปัสสนาอย่างนี้ก็จะเป็นไปเพื่อให้ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแค่รู้ตัวทำความรู้ตัวในการเดินไปข้างหน้าแค่หมวดนี้ก็บรรลุทำได้แล้วทำแค่นี้ไม่ต้องเยอะนะแต่ให้ทำเยอะๆนะไม่ต้องทำเยอะแต่ให้ทำเยอะๆเลยไม่รู้ว่าจะเยอะหรือเปล่าคือหมายถึงว่าวิธีการเนี่ยมันไม่มากแต่อันที่ไม่มากเนี่ยให้ทำให้มากๆทำให้มากๆนะก็คือให้ทำบ่อยๆทำเนืองๆทำเสมอๆนะทำแบบที่ว่าไปเมื่อกี้นี่แหละนะสาธกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะอะสัมโมหะสัมปชัญญะนี่ยกตัวอย่างเรื่องทำความรู้ตัวในการก้าวไปและในการกลับในการไปการมาเนี่ยก็มีความรู้อยู่อย่างนี้ใน4ประเด็นนั้นนะทำได้2ประเด็น3ประเด็นหรือ4ประเด็นก็ได้ก็ชื่อว่าปฏิบัติอยู่ในหมวดนี้ทั้งนั้นเพราะเวลาเราปฏิบัตินี้ไม่ใช่หมายความว่าต้องวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นศีลเราก็ต้องเอาเหมือนกันก็ต้องสำรวมระวังก็ได้ศีลแล้วสติก็ต้องฝึกสมาธิก็ต้องทำขึ้นฉะนั้นทำอันไหนได้ก็ทำอันนั้นพอมีสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนานะทำความรู้สึกตัวในการมองและการเหลียวมองดูทิศโน้นมองดูทิศนี้ก็ให้มีสตินะโดยเฉพาะเวลาท่านทั้งหลายตั้งใจฟังธรรมหรือตั้งใจทำนั่นทำนี่เป็นพิเศษพอตั้งใจทำแล้วอยากจะมองไปทิศโน้นทิศนี้มองซ้ายมองขวาแลดูเหลียวดูก็ตั้งใจก่อนว่าเนี่ยจะมองไปทางนี้การจะมองไปทางนี้มันมีประโยชน์มั้ยการพิจารณาอย่างนี้ก็ได้สติสัมปชัญญะเรามีคอทำไมไม่มองไปเลยล่ะถ้ามองไปเลยมันก็เคยชินพอเคยชินมันก็หลงเหมือนเดิมกลายเป็นเรามองเห็นเขาคนนั้นการกลายเป็นเรามองเป็นการมองของเราเราเป็นผู้เห็นการเห็นของเรามันก็ผิดไปหมดอันนั้นคือเคยชินแต่ตอนนี้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นนะให้ตั้งใจก่อนตั้งใจนี่หันไปฮะเหมาะสมที่จะมองไหมถ้าเป็นเสียงก๊อกแก๊กเสียงเด็กเล่นอะไรธรรมดาก็ไม่เห็นต้องไปมองอะไรก็ปล่อยมันเล่นไปมันเรื่องของมันไม่เห็นต้องไปรู้เรื่องไม่รู้เรื่องสักอย่างบ้างก็ได้ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมคงไม่ตายอะไรหรอกนะแต่พวกเราเนี่ย ถ้ามีเสียงอะไรก๊อกแก๊กเนี่ยถ้ามันไม่รู้เรื่องเหมือนจะตายให้ได้เลยเนาะต้องหันไปดูหันไปดูเสร็จแล้วก็หันกลับเหมือนเดิมแหละแต่ที่จริงไม่ต้องหันไปดูบ้างก็ได้เนี่ยการที่รู้จักประโยชน์ไม่มีประโยชน์รู้จักความเหมาะสมอันนี้ก็เป็นสัมปชัญญะแล้วเห็นไหมแค่การมองดูเหลียวดูทีนี้ในการมองดูเหลียวดูนั้นต้องใช้กรรมฐานอะไรในการมองไปนี่ต้องพิจารณานะมองไปอาจจะถ้ามองไปคนทะเลาะกันเนี่ยจะมองไปดูเนี่ยจะใช้กรรมฐานอะไรเพื่อให้จิตอยู่กับตัวให้จิตไม่ไปตามเขามีนายกนายขอเถียงกันเนี่ยถ้าพรวดพลาดไปเลยมันก็จะรักนายกบ้างเกลียดนายขอบ้างก็เกิดกิเลสนั่นแหละนะอย่างนี้ก็ต้องมีกรรมฐานประจำตัวในการมองเข้าไปการมีกรรมฐานตรงนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะอย่างน้อยก็ต้องมีเรื่องกรรมและผลของกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายที่ทะเลาะกันเนี่ยไม่ว่าใครจะถูกจะผิดมันก็ผิดด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละถ้ามีคนถูกคนนึงมันคงไม่ทะเลาะหรอกนะที่ทะเลาะกันได้เพราะมันผิดทั้งคู่นั่นแหละแต่พวกเรานี้ต้องหาผิดหาถูกนะคนถูกคือคนไม่ทะเลาะนั่นแหละคนถูกส่วนคนทะเลาะเนี่ยมันผิดทั้งคู่แต่พวกเรานี้ไปหาผิดหาถูกในพวกทะเลาะกันมันก็เลยงงอยู่นี่อย่างนี้ทำนองนี้การมีกรรมฐานให้จิตตัวเองบอกว่าต้องอยู่ตรงนี้นะใจจะได้ไม่ไปที่อื่นมองดังนี้นะมองเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะหรือว่าเห็นเด็กเขาคุยกันอะไรกันเรารำคาญแล้วไม่อยากให้เด็กมายุ่งอันนี้ก็ต้องมีบอกเข้าไปในตัวเองเด็กมันไม่รู้เรื่องนะต้องรู้เรื่องว่ามันไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งไม่รู้ว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องเราก็ไปด่ามันว่าเอ้ยเธอทำไมไม่รู้เรื่องอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องถ้าพูดรู้เรื่องมันจะมาคุยกันแถวนี้ไหมก็ไม่คุยกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่รู้เรื่องของมันนะก็ต้องมีโคจรใส่เข้าไปในจิตว่าเออนี่เด็กมันไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ไปบอกมันเพราะมันไม่รู้เรื่องไม่ใช่ไปด่ามันว่ามันไม่รู้เรื่องก็เรารู้เรื่องว่ามันไม่รู้เรื่องเราก็บอกมันให้มันรู้เรื่องไม่ใช่ไปด่ามันว่ามันไม่รู้เรื่องถ้าด่ามันว่ามันไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยไม่รู้ใครไม่รู้เรื่องกันแน่อย่างนี้ทำนองนี้นะก็เหมือนกับเรามาฟังธรรมนี่พอมาฟังธรรมอาจจะมีเด็กมากวนสักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เสียงมันก็ร้องขึ้นเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องเราก็ต้องไปบอกมันฉะนั้นก่อนไปบอกเนี่ยมันต้องตั้งใจก่อนถ้าไม่ตั้งใจก่อนมันจะเคยชินพอเคยชินก็จะยินดียินร้ายถ้าเกิดบอกแล้วมันไม่ทำตามจะเป็นยังไงจะหนักกว่าเดิมสิตอนนี้จะเกลียดมันอีกอะไรอีกนี่ทำนองนี้นะครับอันนี้สาตกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะเนี่ยก็ทำให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้ามีสมาธิดีขึ้นไปกว่านั้นก็พิจารณาแบบอสัมโมหะสัมปชัญญะในการแลออกไปเหลียวออกไปนี้มีเราเป็นผู้มองไหมไม่มีมีแต่จิตมันอยากจะไปเนี่ยจิตมันอยากพอจิตมันอยากแล้วก็นี่แหละเป็นเหมือนซอฟต์แวร์สั่งแล้วสั่งให้คอหมุนแล้วใช่คอเราไหมไม่เนี่ยก็เป็นคอมันหมุนหน้าก็หมุนไปตาก็ไปด้วยก็ตามันอาศัยอยู่ในหน้าเราเนี่ยมันมีประสาทตาซึมซาบอยู่ในนี้มันก็ไปกระทบเข้านะจิตตอนคิดตอนต้นกับจิตตอนที่มองเห็นเป็นจิตเดียวกันไหมไม่ก็เป็นคนละจิตกันเห็นไหมนี่ก็เห็นชัดอยู่ว่าโอ้มันไม่ใช่ตัวตนมีแต่ของไม่เที่ยงตอนคิดจะไปก็เป็นจิตหนึ่งตอนไปแล้วมองเห็นก็เป็นอีกจิตหนึ่งเห็นแล้วคิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นคนละจิตกันอย่างนี้เรียกว่ารู้ตัวในการแลดูเหลียวดูแบบอสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยขั้นสติธรรมดาขั้นทำกรรมฐานต่างๆสัมปชัญญะจนขั้นสมาธิขั้นปัญญาได้ทำได้หมดนะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างที่พระองค์ตรัสว่าเป็นผู้ทำความรู้ตัวในการมองและการเหลียวนะก็เพื่อตัดความเคยชินนั่นเองหลักการก็เหมือนเดิมคือแต่เดิมพวกเรานี้อยากมองอะไรก็มองเลยต่อไปก็ก่อนจะมองก็ยั้งก่อนยั้งก่อนฉะนั้นวิธีการสำรวมจึงได้ผล ดีก็คือสมมุติเรากุมไว้ก่อนมองเฉพาะข้างหน้าของเราไว้ก่อนพอจะหันไปมองมีเสียงอะไรก็แก๊กเราก็อย่าเพิ่งมองก็พิจารณาก่อนนี่นะฉะนั้นถ้าสำรวมไว้นี่ก็จะช่วยเราได้เยอะนะมองแต่ตัวเองไว้ก่อนพอจะมองชาวบ้านก็คิดก่อนค่อยมองนะหรือบางทีสำรวมไม่ค่อยได้ก็หลับตาไว้ก่อนจะลืมตาก็นึกก่อนอย่างนี้แต่บางคนหลับตาและหลับจริงๆอย่างนี้ก็ไม่ดีสำรวมมากไปหน่อยนะฉะนั้นก็ให้มันเหมาะสมก็แล้วกันให้มันเหมาะสมนะเวลาที่มีเทคนิคในการปฏิบัติท่านจึงให้สำรวมโดยการกุมมือบ้างให้มองเฉพาะข้างหน้าบ้างแท้ที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่มันก็เกี่ยวสำหรับคนที่เริ่มต้นเพื่อจะได้หัดนี่แหละเพราะว่าถ้าไม่มองไว้ข้างหน้ามันก็มองไปทั่วเลยแต่ถ้ามองข้างหน้าไว้ก่อนพอมันจะมองข้างๆก็ยับยั้งก่อนก็จะได้ฝึกเนี่ยจะได้ฝึกทำตรงนี้ก็เลยเป็นเทคนิควิธีต่างๆขึ้นมาอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเหมือนท่านมาที่นี่ก็ให้สำรวมจิตมาตั้งใจฟังไว้ก่อนพอตั้งใจฟังไว้ก่อนท่านอาจจะไม่มีที่ลงท่านก็มองก้มหน้าไว้ก่อนหรือมองที่ผมไว้ก่อนตั้งใจถ้ามีเสียงหรือมีอะไรอื่นเวลาเกิดปุ๊บขึ้นท่านก็จะได้พิจารณาก่อนอย่างนี้นะอย่างนี้ทำนองนี้การปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ให้ทำนองนั้นนะครับอันนี้ทำความรู้สึกตัวในการมองและการเหลียวเป็นผู้ทำความรู้ตัวในการคู้เข้าและการเหยียดออกเนี่ยมือของเราเนี่ยคู้เข้ามาเหยียดออกไปเอาไปทางโน้นเอาไปทางนี้ปกติเราก็ทำไปตามความเคยชินนะผมจึงได้ยกตัวอย่างว่าท่านให้กุมมือก็เพื่อว่าเวลามันเหนื่อยมันอะไรต่างๆแล้วก็จะได้พิจารณาว่าสมควรไหมเหมาะไหมอันนี้ก็จะได้สติสัมปชัญญะถ้าเราไม่ทำไว้อย่างนั้นเราก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่เรื่อยฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมเอาไปใช้นะนั่งอยู่อย่างนี้ก็กุมไว้ก่อนพอจะออกไปก็จะได้พิจารณาอย่าไปปล่อยตามความเคยชินนะหน้าเราก็นิ่งๆไว้ก่อนไม่ใช่เขาว่าอะไรก็พยักไปเรื่อยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็พยักหน้าไปเรื่อยเราต้องวางท่ามาดแมนอะไรสักหน่อยหนึ่งเข้มไว้ตั้งตรงไว้เสร็จแล้วเวลาจะขยับทีหนึ่งต้องพิจารณาก่อนนะก็แค่การขยับไปมานี้ก็สามารถนำมาฝึกได้นำมาฝึกได้จริงๆมันไม่อยู่กับท่าทางอยู่กับความตั้งใจมีความเพียรสัมปชัญญะมีสตินี่แหละโดยอาศัยการคู้เข้าการเหยียดออกนี้เป็นเครื่องฝึกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับถ้าเราไม่เอาอันนี้มาฝึกมันก็ไม่ได้ฝึกเนี่ยอันนี้มันอยู่กับเราอยู่แล้วนะถ้าหัดดีๆเนี่ยก็จะฝึกได้ตลอดวันเลยนะฝึกได้นะครับนึกได้เมื่อไหร่ก็ฝึกส่วนอันที่นึกไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะมันเยอะอยู่แล้วนะอันที่นึกไม่ได้คงเพียบอยู่แล้วนะส่วนอันที่นึกได้ให้เราเอามาฝึกเพราะมือของเรามันไปเรื่อยนะเดี๋ยวไปโน่นจับจมูกเดี๋ยวเกาโน่นเกานี่อะไรของมันไปเรื่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้คันนิดคันหน่อยมันก็เกาไปเลยต่อไปเราก็พอคันปุ๊บแล้วก็รู้สึกก่อนโอ้มันคันนะมือเราก็อยู่นิ่งๆกุมไว้ก่อนนะมีประโยชน์ที่จะเกาไหมโน่นพิจารณาได้อีกนะเกามีประโยชน์ไหมเนี่ยเหมาะที่จะเกาไหมหรือว่ามันจะตายซะแล้วถ้าไม่ได้เกาแล้วก็พิจารณาไปการพิจารณาแบบนี้มันก็จะเข้าใจชัดว่าเฮ้ยไม่ต้องเกาก็ได้ไม่เห็นเป็นไรไม่ต้องทำความเคยชินก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยมันก็จะได้สติสัมปชัญญะในตอนนั้นแหละเนี่ยอย่างนี้ก็เอาทุกเรื่องนั้นมาทำอย่างนี้นะครับอันนี้ในการคู้เข้าในการเหยียดออกเป็นผู้ทำความรู้ตัวในการคลองผ้าสังกาติการอุ้มบาตรและการห่มจีวรอันนี้ของพระนะครับส่วนพวกเราก็ทำความรู้ตัวทำความรู้ในการนุ่งห่มเสื้อผ้าใส่เครื่องประดับต่างๆทาหน้าทาตาทาปากอะไรต่างๆพวกนี้พวกเรามันแต่งตัวเยอะอยู่แล้วก็เอาพวกนี้มาเป็นเครื่องฝึกซะเลยเป็นเครื่องฝึกนะจะใส่ตุ้มหูจะแขวนพระห้อยคอจะใส่แหวนใส่นาฬิกาเนี่ยก็ยับยั้งก่อนนะถ้ายับยั้งดีบางทีคอเราอาจจะได้อยู่กับเรานานหน่อยหนึ่งก็ได้เพราะถ้ายั้งไม่ดีมันห้อยพระเยอะไงคอมันพังไวนะถ้ายั้งไว้ดีอาจจะเอาออกสักองค์สององค์เอาว่าเหลือสักองค์หนึ่ง คอจะได้ไม่หนักนะอย่างนี้เป็นต้นนะพิจารณาเห็นไหมนุ่งห่มเสื้อผ้าตัวนั้นตัวนี้นะครับเพราะว่าปกติถ้าเราปล่อยจิตไปเลยเราก็จะดูตามความสวยงามดูตามนั่นบ้างตามนี้บ้างดูว่าคนอื่นจะพอใจไม่พอใจบ้างมันก็เคยชินนะแต่อันนี้เรามองประโยชน์มองความเหมาะสมแน่นอนเราต้องแต่งตัวให้ดูดีเหมาะสมแต่ว่าเรามองความเหมาะสมไม่ได้มองว่าเราดูดีเรามองเหมาะสมกับเหตุการณ์เหมาะสมกับงานความรู้สึกตัวตนมันก็ไม่เกิดเห็นไหมแต่ถ้าไม่มองปุ๊บทำตามความเคยชินเป็นไงส่องกระจกปุ๊บก็จะเราดูดีทุกทีแต่ตอนนี้ไม่อย่างนั้นแล้วส่องกระจกเหมาะสมกับงานนี้นะเห็นไหมมันก็จะไม่มีเรื่องตัวตนเข้ามาเกี่ยวเนี่ยนี่เป็นการฝึกให้มีสตินั่นเองขาดสติเมื่อไหร่มันก็มีตัวตนเข้ามาบวกกันรูปนามขันห้าก็รวมกันเป็นเราเป็นของเราเป็นเราดูดีไปท่านจึงให้ฝึกสติฝึกสติเวลานุ่งห่มเสื้อผ้าให้มองดูประโยชน์ความเหมาะสมทีนี้กรรมฐานล่ะโคจรควรจะอยู่ตรงไหนปกติเวลาสวมเสื้อผ้าแล้วก็สวมให้ป้องกันความละอายอะไรก็ว่าไปจะเอาแบบของพระท่านมาก็ได้แบบของพระท่านก็จะให้พิจารณาก่อนเลยเอาจิตมาไว้ที่ตรงนี้ก่อนว่าที่ปิดๆเนี่ยนะมาปิดร่างกายเพื่อให้มันป้องกันสิ่งที่น่าละอายเท่านั้นแหละไม่ใช่ให้ดูดีอะไรเนี่ยก็จะได้เข้าใจชัดว่าโอ้นี่ตัวไม่ดีก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละคือกายของเราเนี่ยเป็นตัวเหม็นตัวไม่ดีก็อยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เอาเสื้อผ้ามาปิดไว้ก็ดูดีสักพักหนึ่งแต่ว่าตัวไม่ดีก็อยู่เหมือนเดิมฉะนั้นสักหน่อยเสื้อผ้ามันก็ดูไม่ดีก็ต้องเอามันออกแหละนะไม่ใช่เสื้อผ้ามันไม่ดีแต่ตัวไม่ดีนี่คือตัวนี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ก็พิจารณาจิตก็มาโคจรอยู่ตรงนี้มันก็ง่ายเพราะว่ากำลังถูกเรื่องพอดีอย่างนี้นะครับทำนองนี้นี้เป็นโคจรสัมปชัญญะในการนุ่งห่มเสื้อผ้าในการที่จะแต่งตัวต่างๆแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องต่างๆก็พิจารณาได้ทีนี้ถ้าเป็นอสัมโมหสัมปชัญญะล่ะก็เหมือนกันก็มีแต่รูปแต่นามนะเอาหลวงพ่อมาห้อยคอหลวงพ่อก็เป็นธาตุคอเราก็เป็นธาตุห้อยกันนะธาตุห้อยธาตุนะหลวงพ่อรู้จักคอเราไหมไม่รู้คอเรารู้จักหลวงพ่อไหมไม่รู้จักกันนะก็เอามาห้อยกันแล้วจะรู้จักกันได้ยังไงล่ะเนี่ยก็ไม่รู้จักกันนะต่างองค์ต่างเป็นรูปนะก็อย่างนี้แหละนะเราก็รักษาหลวงพ่อหลวงพ่อก็รักษาเราอะไรก็ว่าไปก็คิดไปเรื่อยอันนั้นก็หลงไปแต่ถ้าพิจารณาเป็นอสัมโมหะมันก็เข้าใจชัดแล้วโอ้เป็นแต่ธาตุมารวมกันเสื้อผ้าก็เป็นธาตุมาห่มธาตุก็เหมือนกับเอาผ้ามาห่มตอไม้เท่านั้นแหละนะก็อย่างนี้นะก็ห่มเข้ามาอย่างนี้นะครับพิจารณาไปที่นามธรรมก็ได้จิตที่คิดจะห่มในตอนต้นก็เป็นจิตหนึ่งห่มเสร็จแล้วก็เป็นอีกจิตหนึ่งคนละจิตกันนะตอนห่มมันก็คิดอย่างนั้นบ้างคิดอย่างนี้บ้างตอนแรกๆก็คิดอย่างนี้พอห่มเสร็จเรียบร้อยก็คิดอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนเสื้อก็เปลี่ยนความคิดไปเรื่อยก็คนละจิตกันเห็นไหมก็มีแต่เรื่องรูปนามขันธ์ห้าที่เป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันการเห็นตรงนี้ก็เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะนะสวมใส่เสื้อผ้ามีจิตคิดจะสวมแล้วก็ทำให้อวัยวะส่วนต่างๆมันเคลื่อนที่ไปเพราะจิตมันสั่งกายเป็นคนเคลื่อนที่ไปมาเสื้อผ้าก็ไม่รู้จักกายก็ไม่รู้จักเสื้อผ้าก็มาสวมกันเข้าแล้วเราก็ว่าดูดีก็ว่าเอาเองทั้งนั้นแหละเสื้อผ้ามันก็ไม่ได้ว่าร่างกายมันก็ไม่ได้ว่าก็จะเข้าใจชัดว่าโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นะมันกำหนดมันทำเครื่องหมายไว้อย่างนั้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่เห็นไหมในการนุ่งห่มเสื้อผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ปฏิบัติหมวดนี้ได้คือหมวดสัมปชัญญะนะปฏิบัติได้อันไหนก็ได้ใน4อันเนี้ยก็เรียกว่าปฏิบัติหมวดนี้อยู่ไม่ใช่ว่าจะต้องวิปัสสนาอย่างเดียวก็ แค่มีความยับยั้งได้และมีสติก็ใช้ได้แล้วรู้จักประโยชน์รู้จักความเหมาะสมรู้จักว่าจะเอาจิตไปวางตรงไหนมันจึงจะไม่เกิดกิเลสขึ้นมานะทำให้มีสติอยู่กับตัวจะได้ไม่ไปตามเสื้อไม่ไปตามหน้าตาต่างๆต่อไปเป็นผู้ทำความรู้ตัวในการกินการดื่มการเคี้ยวและการลิ้มนะอันนี้ก็มีปัญหาสำหรับเราทั้งหลายมากก็เพราะว่าติดในรถกันมานานไม่รู้ว่าทุกท่านยังติดอยู่หรือเปล่าทุกวันเนี่ยจนเขาบัญญัติภาษาไทยเราเขาบอกว่ารสชาตินะคือติดในรสก็ได้ชาติมาเลยเกิดใหม่พวกเราจึงเกิดมากินอยู่เรื่อยนะต่อไปจะได้ไปกินอาหารหนอนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะมันก็ติดไปเรื่อยของมันเนี่ยนะมันไม่สำนึกไงนะตอนนี้มันบอกอร่อยอันนี้อาหารน่องไก่อะไรต่างๆเป็นต้นอร่อยพอไปเกิดเป็นหนอนขี้มันก็ว่าอร่อยนะเชื่อหรือเปล่านะพูดเหมือนเคยเกิดเป็นหนอนเลยนะนะก็ว่ากันไปนี่แหละมันติดรถเนี่ยมันติดรถมันเป็นอย่างนี้พอติดรถก็เลยเกิดใหม่อยู่เรื่อยภาษาไทยเรายุคโบราณท่านก็เลยว่ารสชาติติดในรถก็ได้ชาติมาด้วยเกิดใหม่อยู่เรื่อยตอนนี้เป็นการฝึกท่านก็ให้ทำความรู้ตัวทำความรู้เวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มทำความรู้ตัวนะเวลาจะกินก็ให้รู้สึกตั้งใจเนี่ยกำลังจะกินแล้วถ้าแบบพระท่านก็จะมีวินัยกำกับเอาไว้อันนี้ยิ่งช่วยใหญ่ดีมากนะก็เป็นการฝึกหมวดนี้ไปด้วยในตัวคือมีสติไม่พลวดพลาดลงไปมีสติแล้วก็พิจารณามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ไหมอาหารเนี่ยมีประโยชน์หรือเปล่าควรกินประมาณเท่าไหร่พอดีกับท้องไหมอะไรไหม 4-5 คำเนี่ยควรจะพอได้แล้วเกือบอิ่มนี่นะเอาน้ำลงไปก็พอดีแต่พวกเราเนี่ยพอดีเรียบร้อยแล้วอันอื่นขออีก5คำซะจนแน่นคอเลยแน่นคอเรียบร้อยชิมหน่อยเดี๋ยววันหน้ามากินใหม่แน่ไปอีกนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นกันทำตรงนี้นะอันนี้คือขาดสัมปชัญญะขาดการควบคุมนะครับให้รู้จักประโยชน์ไม่ประโยชน์รู้จักความเหมาะสมเหมาะสมกับร่างกายเหมาะสมกับสภาพของตัวเองต่างๆเพราะอาหารที่แต่ละคนกินมันก็ไม่เหมือนกันถ้ากินแล้วมันง่วงนอนก็อย่าไปกินมากให้อดๆหน่อยก็ได้ฉะนั้นบางคนเขาจะกินน้อยๆบางทีก็ไม่กินเลยเขาจึงหัดฝึกอดอาหารบ้างอะไรบ้างเพื่อให้มันมีสติมากขึ้นให้มันหิวบ้างจะได้รู้ว่าหิวบ้างมันก็ไม่ตายหรอกส่วนพวกเรานี่หิวหน่อยหนึ่งมันจะตายแล้วนะบางคนไม่หิวเลยจะตายแล้วเพราะจะไม่ได้กินอย่างนั้นแหละแน่มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องหัดเอาบ้างนะการรู้จักประโยชน์ไม่มีประโยชน์เหมาะสมไม่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นการฝึกสัมปชัญญะฝึกในหมวดนี้โคจรให้จิตไปไว้ตรงไหนเวลาทานอาหารไว้ได้หลายที่พิจารณาแบบพระก็ได้แบบพระท่านพิจารณาว่าอะไรทานอาหารนี้นะไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อให้ร่างกายมันอ้วนเท่านั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทานเพื่อให้ร่างกายเป็นอยู่ได้ให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าการให้จิตมาวางถูกที่รู้จักพิจารณาให้ได้กรรมฐานเพิ่มเติมอีกหน่อยก็ได้ให้พิจารณาความปฏิกูลของอาหารอาหารเนี่ยมันไม่สวยไม่งามอยู่บนโต๊ะนั่นไม่ใช่สวยนะไม่สวยถ้ามันยังเห็นว่าสวยก็พิจารณาลงไปสวยไหมนะมาเข้ากับปากของเราเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวนี่นะอยู่ข้างนอกก็ไม่สวยอยู่แล้วน้ำลายเรามารวมเข้าไปอีกเป็นไงขนาดน้ำลายมันอยู่ปลายลิ้นยังจะถมทิ้งเลยนะอันนี้น้ำลายไปรวมกับอาหารซึ่งเละกว่าเดิมอีกแต่ยังกลืนลงนะคิดดูคนเรามันก็คิดไปเรื่อยนะเนี่ยการเอาจิตมาวางไว้พิจารณาความปฏิกูลของอาหารก็ดีพิจารณาว่าโอ้โหกว่าจะได้รสอร่อยเนี่ยต้องเคี้ยวตั้งนานกว่าจะได้กลืนลงไปได้กว่าจะได้น่องไก่มากินเนี่ยไก่จะต้องยากลำบากกว่าจะผ่านปากเหยี่ยวปากกลามาได้จนกระทั่งน่องใหญ่จนมาถึงทุกวันนี้ท้ายที่สุดก็ไม่พ้นปากเรานี่แหละก็พิจารณาลงไปก็จะได้เห็นชัด จะได้ไม่หลงลืมจะได้ไม่เกิดความติดอกติดใจเนี่ยก็เรียกว่ากรรมฐานนี่พอเข้าใจไหมครับตรงนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะก็พิจารณาได้ทั้งนั้นนะการฝึกอย่างนี้ก็เป็นการฝึกสติถ้าพิจารณาได้บ่อยมีสติอยู่กับตัวบ่อยต่อเนื่องก็ได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วก็เจริญปัญญามองดูถ้าท่านไหนจิตเป็นสมาธิก็มองดูในเวลาทานอาหารนี้มีเราเป็นผู้ทานไหมไม่มีตัวผู้ทานนี้ก็เป็นธาตุข้างนอกอาหารนี้ก็เป็นธาตุก็ยัดธาตุเข้าไปในธาตุกายก็ไม่รู้จักอาหารอาหารก็ไม่รู้จักกายยัดมันลงไปด้วยกันเนี่ยแน่มันก็เป็นอย่างนี้อันนี้นะมีจิตคิดจะทานก็ไปทานมีการเคี้ยวฟันที่เคี้ยวก็ไม่รู้จักอาหารเหมือนกับสากตำข้าวตำอะไรลงไปให้มันแหลกละเอียดเท่านั้นเองแล้วก็กลืนลงไปก็พิจารณามองดูก็มีแต่เรื่องรูปเรื่องนามอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะก็พิจารณาตอนหิวก็เป็นตอนหนึ่งเป็นจิตหนึ่งตอนทานอาหารก็เป็นอีกจิตหนึ่งทานแล้วก็เป็นอีกจิตหนึ่งคนละจิตกันเป็นรูปเป็นนามที่เป็นของไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นนะเนี่ยทำนองนี้ตอนที่อาหารอยู่ในจานก็เป็นอันหนึ่งกินเข้าไปในท้องก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นในท้องก็เป็นอาหารใหม่อยู่นานก็เป็นอาหารเก่าต่อมาก็จะออกไปเป็นอุจจาระและปัสสาวะก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นธาตุอันหนึ่งนั่นแหละทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ทำความรู้ตัวในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มต่อมาก็ทำความรู้ตัวในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะนะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานนี้ทำได้ทุกที่เลยนะครับทำได้ทุกที่นะโดยส่วนใหญ่พวกเราไปทำกรรมฐานในห้องพระนะทำในห้องพระแต่ว่าของพระพุทธเจ้านี้ทำได้ทุกที่นะทำจนกระทั่งในตอนถ่ายอุจจาระและปัสสาวะนะฉะนั้นตอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะนี่ก็ดีนะเพราะว่าโดยทั่วไปเราก็ถ่ายคนเดียวคงไม่มีใครไปแอบดูเราถ่ายนะสบายเลยเราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนี่โอ้โหใครที่จะถือโอกาสว่าไม่มีคนกวนแล้วจะได้ปฏิบัติกรรมฐานเต็มที่นี่ก็นี่แหละขี้นานๆเลยแล้วก็จะได้พิจารณาอย่างเต็มที่เลยนี่ก็ดีมากเลยไม่ใช่รีบออกไปไม่ใช่อย่างนั้นนะรีบออกไปเข้าห้องพระไม่ต้องอันนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละไม่มีคนกวนแล้วห้องพระบางทีอาจจะมีหลายคนมานั่งร่วมกับเราแล้วก็อาจจะนั่งไปนั่งมาหลับได้ส่วนไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะนี่คงไม่มีใครหลับมั้งใช่ไหมนี่กรรมฐานยอดเยี่ยมเลยนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้นะก็ให้ตั้งใจนะเข้าไปนั่งเนี่ยมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เหมาะสมไม่เหมาะสมเลยและจิตไปวางไว้ตรงไหนนะก็มีสติตั้งใจฉะนั้นเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้ทำอย่างตั้งใจให้นั่งให้ถูกท่าเห็นไหมมีสติในการนั่งแหมเหมือนกับนั่งสมาธิเลยนะอย่างนี้ก็เป็นการตั้งใจไม่ใช่ทำตามความเคยชินแต่ทำแบบตั้งใจพอตั้งใจแล้วก็พิจารณามองดูว่าโอ้นี่ก็เป็นอย่างนี้แหละร่างกายนะถ้าจะทำแบบโคจรสัมปชัญญะก็มองความไม่สวยไม่งามของร่างกายที่มีของไม่สวยไม่งามอยู่ในนี้สักหน่อยก็ถ่ายออกมาถ้าเห็นไม่ชัดก็แอบดูมันหน่อยก็ได้มันไม่สวยจริงๆไว้ทำนองนี้ก็จะได้อสุภะมานะได้อสุภะอันนี้ก็คือโคจรสัมปชัญญะเป็นปัญญาที่มองเห็นว่ามีของไม่สวยไม่งามอยู่ในนี้ต่อไปถ้ามีความรู้อย่างนี้เราก็จะสามารถนำไปใช้ต่อไปได้เวลาที่จิตมันติดข้องอันใดอันหนึ่งเราก็บอกมันอาศัยความรู้ที่เราสังเกตมานี่แหละมาบอกมันสอนมันนะอย่างนี้ความรู้ที่ผ่านจากการสังเกตการมองดูจากการน้อมเข้ามาใส่ใจอันนี้จะเป็นความรู้ที่นำไปใช้ได้แต่ความรู้ที่ผ่านมาจากการบอกคนอื่นอ่านหนังสือมาก็ดีพวกนี้ยังใช้ไม่ได้เหมือนผมบอกท่านนี้มันยังใช้ไม่ได้แต่ว่าด้วยการมีสติท่านมองดูมันแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ในจิตว่าเออเนี่ยมันเพิ่งออกมาจากกายเรานี่นะมันเป็นอย่างนี้แหละมันอยู่ในกายนี่แหละอย่างนี้นะ ทำนองนี้ก็จะทำให้ได้ความรู้และความรู้นี้ก็จะสามารถติดตัวเราไปนำไปใช้นะเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือว่าอาจจะติดข้องอันใดอันหนึ่งไปหลงรักแฟนชาวบ้านซึ่งอาจจะสวยกว่าเราก็ถือโอกาสใช้เลยว่าเอ้ยแฟนชาวบ้านที่สวยๆมันก็ขี้เหมือนกันหรอวะนะถึงว่าจะละได้ไม่หมดมันก็คงจะลดเบาบางลงบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เอาไว้ใช้เผื่อฉุกเฉินบ้างอะไรบ้างอันนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะให้มันถูกเรื่องกันไม่ใช่ว่านั่งขี้อ่านหนังสือธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือว่านั่งอุจจาระแต่ว่านึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เกินมนุษย์ไปก็นั่งอุจจาระก็นึกถึงความไม่สวยไม่งามนึกถึงอะไรต่างๆที่มันเหมาะสมถูกเรื่องกันพอดีอย่างนี้ก็จะช่วยให้มีสติอยู่กับการถ่ายอุจจาระปัสสาวะใจก็จะได้ไม่นึกถึงที่ทำงานไม่นึกว่าจะต้องรีบไปไหนต่อไหนอย่างนี้นะครับอันนี้โคจรสัมปชัญญะต่อไปก็อสัมโมหะเป็นยังไงครับมีเราเป็นผู้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะไหมไม่มีมีแต่จิตที่คิดจะทำอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วพอจิตคิดจะทำอย่างนี้อย่างนี้ร่างกายมันทนไม่ไหวก็มีธาตุลมเนี่ยดันลงไปธาตุลมมีทั้งลมขึ้นข้างบนลมลงข้างล่างตอนนี้ลมลงข้างล่างนี้กำลังทำหน้าที่อัดกันเข้าไปนะถ้าอัดกันยากหน่อยอะไรหน่อยมันก็ทำให้กายนี่ลำบากเป็นเชื่อมโยงปัจจัยกันถ้าลงง่ายหน่อยก็รู้สึกถอนหายใจเฮือกเลยสุขขาไปแต่ถ้ายากหน่อยก็ลำบากหน่อยกายก็ลำบากพอกายลำบากก็ส่งให้จิตลำบากด้วยนะตอนเริ่มต้นก็เป็นจิตหนึ่งตอนรู้สึกอย่างนี้ก็เป็นอีกจิตหนึ่งตอนถ่ายเรียบร้อยก็เป็นอีกจิตหนึ่งคนละจิตกันตอนขาเข้ามาอาจจะทุกข์เกือบตายก็เป็นจิตหนึ่งตอนถ่ายเรียบร้อยก็สุขสบายก็เป็นอีกจิตหนึ่งก็ล้วนแต่ไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงมีตัวเราในการกระทำเช่นนี้ไหมไม่มีมีแต่เรื่องกายมีแต่เรื่องจิตมีแต่เรื่องธาตุที่บริหารกันไปอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะฉะนั้นขอเพียงเรามีความรู้สึกตัวเองในการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามาบางสิ่งบางอย่างแล้วแต่ถ้าไม่มาเราก็ตั้งใจแล้วก็พิจารณาดูนะอย่างน้อยก็ให้ได้อันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ได้ความเหมาะสมได้โคจรได้ให้จิตอยู่กับตัวให้ได้อย่างนี้ก็พอแล้วอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ได้สติได้สมาธิถ้าดีกว่านั้นพอจิตได้สมาธิเราก็พิจารณาแยกแยะรูปนามขันห้าเนี่ยก็จะเป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะอย่างนี้นะครับต่อมาเป็นผู้ทำความรู้ตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดและการนิ่งในทุกๆกิจกรรมเวลาไปพูดอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างเวลาไปพูดก็ให้ตั้งใจว่าจะพูดเรื่องนี้นะกับคนนี้พูดเท่านี้นะมีเวลาลงว่าเนี่ยการที่เราพิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะเข้าไปกำกับพอมีสัมปชัญญะแล้วเนื่องจากมันไม่เที่ยงมันอาจจะดับไปพอคุยไปคุยมาชักอาจจะมันก็ต้องมีสติยับยั้งเข้ามาอีกเฮ้ยอย่ามันอย่ามันให้ลงนะก็ต้องบอกตัวเองอยู่เสมอนะทำนองนี้การฝึกการหัดอยู่เสมออย่างนี้ก็จะทำให้มีสติเพิ่มขึ้นมากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ทำเนืองๆบ่อยๆทำอยู่เสมอๆนะวิธีการที่ผมได้บอกไปก็คงไม่ยากทุกท่านก็คงพอทำได้แต่ว่าที่ยากคือต้องทำเนืองๆเสมอๆทำทุกตอนทุกที่ไปพวกเราตอนนี้ทำได้บางที่นะทำได้บางที่ทำได้บางทีต่อไปให้ทำได้ทุกทีไปให้ทำได้ทุกที่ไปเท่านั้นแหละทำให้ได้ไปเยอะๆบ่อยๆนะครับนี้คือเทคนิควิธีการในการฝึกหมวดสัมปชัญญะก็คือให้ทำสัมปชัญญะ4ประการนี้เข้าไปในกิจกรรมต่างๆทำอันไหนก็ได้1ใน4ก็ได้หรือ2หรือ3หรือ4เลยก็ได้นะถ้าดีที่สุดก็คือทั้ง4เลยรวมกันไปคือได้ทั้งสำรวมระวังมีสติได้สมาธิและปัญญารวมในกิจกรรมนั้นเสร็จเลยนะเ แต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นอย่างน้อยก็ได้สติรู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์รู้จักมีสติอยู่กับตัวมีจิตโคจรอยู่ในตัวก็พอใช้ได้นะอย่างนี้อันนี้วันนี้ผมได้พูดเรื่องหมวดสัมปชัญญะให้ฟังนะครับตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้พระองค์ตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกวิธีการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปและการถอยกลับเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการมองและการเหลียวเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการคู้เข้าและการเหยียดออกเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการคลองผ้าสังฆาติการอุ้มบาตรและการห่มจีวรเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการกินการดื่มการเคี้ยวและการลิ้มเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระและถ่ายปัสสาวะเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดและการนิ่งนะอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการทีนี้เมื่อทำตามเทคนิควิธีการอย่างนี้แล้วเมื่อจะพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมะก็ให้ดูทั้งภายในและภายนอกโดยความเสมอกันตัวเองก็เป็นเพียงรูปนามคนอื่นก็เหมือนกันก็เป็นเพียงรูปเป็นเพียงนามนะที่ตัวเองเดินไปเดินมานี้ก็ไม่มีตัวเองอะไรก็เป็นเพียงกายและจิตที่คนอื่นเดินไปเดินมาไปทำนั่นทำนี่กระดุกกระดิกหรือพูดจาต่างๆก็เป็นคนอื่นไหมก็ไม่เป็นก็เป็นเพียงกายและเป็นเพียงจิตเนี่ยให้ดูทั้งภายในคือตัวเองและภายนอกคือผู้อื่นโดยความเป็นของเสมอกันและให้เห็นธรรมะคือเหตุที่ทำให้เกิดอะไรต่างๆเหล่านี้เหตุเบื้องต้นพื้นฐานของทุกคนนี้เหมือนกันคืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมที่พวกเราทั้งหลายได้มาทำอยู่อย่างนี้ได้มานั่งอยู่อย่างนี้ได้มาเดินมายืนมานั่งมานอนได้มานุ่งห่มเสื้อผ้าไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรหรอกแต่เป็นเพราะอวิชชาทำให้เกิดมาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมเก่าทำให้เกิดมาก็เลยต้องมาได้สวมเสื้อสวยๆส่องกระจกและดูดีได้ใส่ตุ้มหูให้มันหนักอยู่นี่แหละมันเป็นกรรมเก่าต้องแบกไปอย่างนั้นแหละแบกไปก็เอาไปไม่ได้หรอกไอ้ตุ้มหูเนี่ยสักหน่อยหูมันก็จะพังตุ้มหูมันก็จะเป็นของชาวบ้านไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะให้เราต้องมานั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องมาคุยกับคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆเพราะว่าถ้าไม่คุยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องคุยไปต้องทำไปอย่างนี้แหละนี่เหตุปัจจัยพื้นฐานมันอันเดียวกันทุกคนนั่นแหละทั้งภายในทั้งภายนอกก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเก่าทำให้เกิดมาก็เลยต้องมาทำอยู่อย่างนี้จนกระทั่งต้องมานั่งฟังธรรมเนี่ยก็เพราะกรรมเก่ามันทำมาอย่างนี้ก็ต้องมานั่งฟังเพราะถ้าไม่นั่งฟังมันก็วนไปเรื่อยก็เลยเป็นเรื่องบังคับว่าต้องมาฟังธรรมให้เข้าใจแล้วต้องมาปฏิบัติโอ้ยใครเป็นตัวนำเรามาปฏิบัติบางคนอาจจะแหมดีเหลือเกินเราดีมากทำให้ได้มาปฏิบัติแท้ที่จริงนั่นน่ะเป็นเพราะเกิดมานั่นแหละถ้าไม่ปฏิบัติมันก็เกิดอีกวนอีกมันก็เลยเป็นเรื่องบังคับต้องรีบฝึกถ้าไม่รีบฝึกมันก็เหมือนเดิมมันก็ทุกข์อีกก็เลยต้องรีบฝึกไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องบังคับไปอย่างนี้ก็จะเห็นชัดที่ตัวเองได้มาทำอย่างนี้ก็เพราะกรรมเก่าเพราะความไม่รู้กับเก่าถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปถ้าไม่รู้ก็ต้องมาทำอีกอย่างนี้ถ้ายังไม่ทำตอนนี้ก็ต้องไปทำวันพรุ่งนี้อยู่ดีก็ทำไปเรื่อยอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเห็นชัดเหตุที่ทำให้มาทำอย่างนี้ที่ให้มาทำให้มาฝึกมาหัดเนี่ยนะไม่ใช่เพราะดีวิเศษอะไรมาแต่เพราะความไม่รู้ก็เลยต้องมาหัดมาฝึกถ้าใครไม่รู้มากก็ต้องฝึกมากกว่าเขาอีกยิ่งกิเลสมากก็ยิ่งฝึกมากที่กิเลสมากเพราะไม่รู้มากนั่นเองก็ต้องฝึกพูดภาษาเราก็กิเลสใครกิเลสมันแล้วงานเนี้ยฝึกยากฝึกง่ายก็แล้วแต่คนทำตรงนี้นะครับอันนี้พระองค์ก็ให้เห็นธรรมะคือเหตุที่ทำให้เกิดและเหตุที่ทำให้ดับนะครับ แล้วก็ฝึกไปให้มีญาณมีปัญญาจนกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกเหมือนกับหมวดอื่นๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเอาละการบรรยายก็พอเท่านั้นก่อนนะครับแต่ว่าเวลายังเหลืออีกนิดหน่อยก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามไว้ท่านนี้เขียนถามมาบอกว่ากราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงค่ะตอนนี้หนูฝึกสติโดยปฏิบัติกรรมฐานอย่างต่อเนื่องทุกวันและการฟังธรรมแต่ไม่เคยมีโอกาสได้สอบอารมณ์กับอาจารย์หรือพระอาจารย์เลยไม่ทราบว่าเราจะสามารถสอบอารมณ์ตัวเองในเบื้องต้นได้หรือไม่คะเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองยังมีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงใช้ได้ใช้ไม่ได้อย่างไรในการปฏิบัติขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะนะอันนี้ท่านนี้ก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานอย่างต่อเนื่องทุกวันและฟังธรรมนะอันนี้ก็ดีมากนะครับฝึกสติโดยวิธีนี้ซึ่งวิธีฝึกสติก็ไม่ยากอย่างที่ผมว่าไปแล้วที่ยากก็คือความต่อเนื่องและทำทุกวันนี่แหละท่านนี้ก็มาทำทุกวันก็นับว่าน่าอนุโมทนานะแต่ท่านบอกว่าไม่เคยมีโอกาสได้สอบอารมณ์กับอาจารย์หรือพระอาจารย์เลยอารมณ์นี้ไม่ต้องสอบก็ได้นะครับอารมณ์นี้เอาไว้ดูเก็บไว้ดูก็ได้ให้มันมีอารมณ์เยอะๆนั่นแหละดีแล้วแล้วเก็บไว้ดูดูให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปที่จะผิดก็คือบางอารมณ์มันอยู่นานนั่นแหละมันผิดนะฉะนั้นคนไหนมีอารมณ์ไหนอยู่นานเกินไปอันนี้ควรจะไปหาครูบาอาจารย์ท่านจะได้แก้ให้นะที่แก้ไม่ใช่แก้อะไรหรอกแก้ให้มันไม่อยู่นานนั่นแหละเพราะเราอยู่นานเกินไปบางคนทำซะถูกเลยและถูกนานไปมันก็ไม่ดีให้ถูกเหมือนกันแต่ว่าอย่าให้มันอยู่นานให้มันเป็นของไม่เที่ยงแล้วมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนทำซะดีเลยแต่ดีมันอยู่นานเกินไปมันก็ไม่ดีต้องให้เห็นชัดว่าดีมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่นานนั่นแหละอย่างนี้ทำนองนี้นะครับจึงมีครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านการปฏิบัติมาเป็นที่ปรึกษาก็จะดีนะแต่ว่าโดยปกติแล้วอารมณ์นี้ไม่ต้องสอบก็ได้อารมณ์นี้เก็บไว้ดูให้เห็นชัดให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ทีนี้เนื่องจากเราอาจจะยังไม่ผ่านพวกนี้บางอารมณ์มันก็ดูเหมือนอยู่นานนะค้างอยู่ทำนองนี้เนื่องจากเราไปยึดมันไว้แล้วก็ยินดีติดข้องกับมันเช่นการปฏิบัติได้ดีความดีความสุขความสงบพวกนี้เป็นอารมณ์ฝ่ายดีซึ่งคนปฏิบัตินี้จะชอบอยู่แล้วพอชอบอยู่แล้วมันก็ติดข้องการติดข้องก็เป็นกามฉันทะนิวรณ์เรียกว่าติดดีติดดีมันก็ไม่ดีมันบังปัญญาไม่เห็นความจริงของดีพอไม่เห็นความจริงของดีมันก็ทิ้งดีไม่ได้ก็ไม่ได้ธรรมะได้แต่ดีนะได้ดีกับได้ธรรมะไม่เหมือนกันนะคนปฏิบัติได้ดีก็มีเยอะอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ธรรมะปฏิบัติได้สงบก็มีเยอะอยู่แต่ไม่ค่อยได้ธรรมะกันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเขาจึงนิยมมีครูบาอาจารย์ที่ท่านชำนาญไว้ปรึกษาแล้วก็แสดงธรรมะให้ฟังแต่ว่าท่านก็ฟังธรรมประจำอยู่แล้วก็คงพอช่วยได้นะครับทีนี้ท่านก็ถามต่อไปว่าไม่ทราบว่าเราจะสามารถสอบอารมณ์ตัวเองในเบื้องต้นได้หรือไม่คะได้นะครับเพราะว่าการปฏิบัติธรรมะของเราทั้งหลายนี้เราปฏิบัติเพื่อให้ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาเราก็เอาเรื่องนี้แหละมาทดสอบปฏิบัติแล้วได้ศีลไหมเนี่ยดูนะเวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมีคนด่ามีคนนินทาคนว่ามานี้อดทนได้ไหมงดเว้นวจีทุจริตได้ไหมงดเว้นวาจาหยาบคายได้ไหมงดเว้นการที่จะไปเอาคืนคิดทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นได้ไหมงดเว้นพยาบาทได้ไหมเนี่ยถ้ามันงดเว้นได้ปล่อยวางได้ก็เรียกว่ามีศีลถึงแม้จะยังมีความคิดไม่ดีบ้างรู้สึกหงุดหงิดรำคาญบ้างแต่ว่าอดได้ทนได้ก็ถือว่าดีแล้วยังไม่ต้องถึงดีมากก็ได้แค่ทนได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งเนี่ยยังโกรธเป็นก็ ไม่ด่าเขาตามความโกรธนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะยังโกรธเป็นแต่ว่าไม่ไปพูดให้คนอื่นฟังว่าฉันโกรธให้หมอนั่นไม่ไปหาพวกอันนี้ก็พอได้นะทำหนองนี้อันนี้เรียกว่าศีลนะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะทดสอบตัวเองต่อมาก็มาดูสมาธิจิตใจเรามั่นคงดีไหมรู้จักไหมว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นของไม่แน่ไม่นอนพร้อมจะยอมรับความจริงไหมนะการพร้อมจะยอมรับความจริงก็ง่ายๆในจิตใจเราเนี่ยมันพูดคำว่าอ๋อเป็นไหมอ๋อเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละอ๋อคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้แหละอ๋อเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละอ๋อคนไม่ดีก็เป็นอย่างนี้แหละอ๋ออย่างเงี้ยสุขก็เป็นอย่างนี้แหละอ๋อทุกข์ก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้เรียกว่าสมาธิจิตมันพร้อมสำหรับการรับความจริงพร้อมใช้งานนะนะอย่างนี้ก็มาดูถ้าฝึกมาแล้วโอ้ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะคนเนี้ยไอ้คนนี้ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยปฏิบัติธรรมมาตั้งนานน่าจะดีซะมั่งแน่อย่างนี้ก็ชักไม่ได้เรื่องแล้วจิตมันไม่พร้อมจะยอมรับความจริงเนี่ยก็มาเช็คดูอันนี้เป็นพื้นฐานดูศีลดูสมาธิพอมีศีลมีสมาธิแล้วจิตใจตั้งมั่นดีก็มาดูปัญญามีปัญญาไหมเข้าใจโลกไหมยังมีข้อลังเลสงสัยอะไรอีกไหมถ้าไม่สงสัยมันก็ไม่สงสัยถ้าสงสัยมันก็สงสัยถ้ารู้มันจะไม่สงสัยไม่มีทางที่จะสงสัยได้คนนี้ทำอะไรมาเนาะจึงเป็นอย่างนี้มันไม่มีการสงสัยอีกต่อไปโลกมันเป็นยังไงเนาะมันไม่สงสัยนี่คือปัญญานะได้มาจากการรู้จักรูปนามขันธ์ 5แยกรูปและนามได้ตามความเป็นจริงเห็นว่าโอ้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเป็นของเกิดเป็นของดับเป็นของเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรมันอยู่นานนะเห็นของที่ยังคงอยู่ว่ามันไม่คงอยู่เห็นแก้วว่าโอ้นี่มันก็ไม่ใช่แก้วนะมันต้องแตกเป็นธรรมดาแม้มันยังไม่แตกเห็นคนที่ยังเป็นอยู่ก็ว่ามันต้องตายเป็นธรรมดานี่เขาเรียกว่าปฏิเวทคือทะลุปลุกโปร่งนะไม่ต้องตายให้เห็นหรอกก็มองตายแล้วนะไม่ต้องเป็นโรคให้เห็นก็มองว่าเป็นโรคแล้วไม่ต้องทุกข์ให้เห็นเราก็มองทุกข์หมดแล้วนี่เรียกว่าปัญญามันทะลุปลุกโปร่งไม่มีอะไรที่จะขวางปัญญาได้นะไม่ต้องเละหรอกสวยๆอย่างนี้แหละมองเละแล้วนี่อันนี้เรียกว่าปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาก็จะถูกนิวรณ์บังไว้บางทีไม่ถูกนิวรณ์บังแค่แป้งบังก็สวยแล้วนะอันนี้ทำนองนี้แต่ถ้าปัญญาเนี่ยอะไรก็ขวางมันไม่ได้มันทะลุหมดเขาเลยเรียกปฏิเวททะลุปลุกโปร่งอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัววัดนะอย่างน้อยถ้ายังไม่มีปัญญาก็เช็คศีลนะครับเช็คศีลอย่างน้อยมีศีลก็ถือว่าเป็นผู้เป็นคนแล้วแหละปฏิบัติธรรมนี้ยังไม่ต้องดีนักก็ได้เพียงแต่อย่าชั่วก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียชื่อพระพุทธศาสนาบางคนปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังว่าคนโน้นคนนี้อยู่มันก็ไม่ดีอุตส่าห์ว่ามาอ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่ทำไม่เหมือนมันก็ยังไงอยู่นะฉะนั้นก็ว่าเริ่มต้นยังไม่ต้องดีก็ได้อย่างน้อยก็อย่าไปทำชั่วก็แล้วกันโกรธเป็นรักเป็นก็อย่าไปทำทุจริตก็แล้วกันอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในทางอยู่ทำตรงนี้นะครับเอาละบรรยายก็คงพอสมควรแก่เวลาและตอบปัญหาในช่วงท้ายก็จะนำปฏิบัติสักหน่อยหนึ่งนะครับนะก็จะปฏิบัติหมวด2หมวดเหล่านี้แหละนะในคราวที่แล้วก็ให้ท่านปฏิบัติหมวดการยืนไว้นะวันนี้ก็ยืนหน่อยก็แล้วกันให้ท่านยืนนะหลังจากยืนแล้วนะครับยืนแล้วก็กุมมือไว้ข้างหน้ายืนตัวตรงให้ทำความรู้ตัวทีนี้ถ้ายังไม่ค่อยรู้ตัวก็ให้กำหนดจิตลงไปในจุดที่เป็นอารมณ์ของจิตทำให้จิตรับรู้ได้ดีถ้าเรียกตามชื่อเมื่อกี้นี่เขาเรียกโคจระโคจรให้จิตเที่ยวโคจรหรือรับรู้อยู่ในกายนะทีนี้ในกายมีหลายที่บางคนอาจจะรับรู้ที่โพรงจมูกลมหายใจเข้าออกถ้าไม่ชัดก็ดูที่ฝ่าเท้าที่กระทบพื้นก็ได้น้ำหนักที่ลงที่พื้นก็จะดึงจิตเอาไว้ได้ผูกจิตเอาไว้อย่างนี้เรียกว่ายืนนะต่อไปให้ทุกท่านเอียงตัวไปด้านซ้าย เอียงตัวไปด้านซ้ายนะเอียงตัวไปนะการเอียงตัวไปด้านซ้ายอันนี้เรียกว่ายืนเอียงตัวใครไม่รู้บ้างก็รู้อยู่แล้วนะต่อไปยืนตัวตรงก่อนทำไมจึงให้ยืนเอียงตัวในการฝึกเพราะว่าเวลาเรายืนตัวตรงปกติเราจะเคยชินพอเคยชินมันก็จะหลงง่ายนะเราจึงมีเครื่องฝึกไว้ท่านจึงให้ตั้งใจการตั้งใจเรียกว่าอาตาปีต่อไปให้เราตั้งใจตั้งใจแล้วเอียงตัวไปด้านซ้ายนะเอียงตัวไปด้านซ้ายเอียงตัวไปด้านซ้ายแล้วให้รู้ตัวหาจุดกำหนดไว้ให้จิตอยู่ตรงไหนดีรู้ทั้งกายก็ได้ว่ากายมันเอียงอยู่หรือว่าดูน้ำหนักที่ลงที่ฝ่าเท้าก็ได้น้ำหนักมันลงที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายเยอะกว่าด้านขวาถ้าไม่ค่อยรู้ตัวก็เอียงนานๆเอียงเยอะๆหน่อยก็จะรู้ต่อไปเอียงตัวไปด้านขวาถ้ารู้ตัวได้ดีก็จะเห็นกายโคลงไปถ้าไม่ค่อยรู้อย่างน้อยก็ให้จิตไปกำหนดไว้ที่ฝ่าเท้าต่อไปยืนตัวตรงนะอันนี้เรียกว่าให้มีความรู้ตัวเวลาที่ยืนตัวตรงให้รู้ตัวนะแล้วก็ให้ตั้งใจเอียงไปทางซ้ายให้รู้ถ้าไม่ค่อยรู้ให้กำหนดไว้ที่ฝ่าเท้ามีจุดดึงไว้ก่อนแล้วก็ค่อยทำความรู้ตัวต่อไปมายืนตัวตรงนะต่อไปเอียงไปทางขวาก็ให้รู้ถ้าไม่ค่อยรู้ก็สังเกตน้ำหนักที่ลงที่ฝ่าเท้าอย่างนี้มายืนตัวตรงเวลายืนตัวตรงกับยืนเอียงตัวน้ำหนักก็จะไม่เหมือนกันเป็นคนละรูปกันเห็นไหมตอนยืนตัวตรงก็เป็นรูปหนึ่งน้ำหนักเป็นแบบหนึ่งเอียงตัวก็เป็นอีกรูปหนึ่งน้ำหนักอีกแบบหนึ่งเอียงไปด้านซ้ายด้านขวาล้วนไม่เหมือนกันเพราะเป็นคนละรูปคนละนามกันตัวรู้คือจิตฉะนั้นจิตรู้รูปที่ยืนตัวตรงก็เป็นจิตหนึ่งจิตที่รู้กายรู้รูปที่เอียงไปด้านซ้ายก็เป็นอีกจิตหนึ่งจิตที่รู้รูปที่มายืนตัวตรงก็เป็นอีกจิตหนึ่งจิตที่รู้รูปที่เอียงไปด้านขวาก็เป็นอีกจิตหนึ่งรูปก็คนละรูปจิตก็คนละจิตอย่างนี้ให้สังเกตบ่อยๆก็จะเข้าใจอย่างนี้นะครับเอาละทุกท่านนั่งลงนะครับการบรรยายและตอบปัญหารวมทั้งนำปฏิบัติบ้างนิดหน่อยเป็นเทคนิควิธีซึ่งให้ท่านทั้งหลายได้ไปประยุกต์และนำไปใช้ต่อไปก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ